Démonológia, druhá časť. Náboženská sféra. Toto posolstvo kázal brat William Marion Branham 9. júna 1953 v Connersville, Indiana, USA. Zaujímalo by ma, koľký poznajú túto malú pieseň, zatiaľ čo vás dnes pozdravujem v najsrdečnejšom kresťanskom obecenstve a láske Kristovej. Koľký poznajú túto malú pieseň, On sa o teba stará. Poznáte to? V poriadku, pozrime sa, či to dokážeme zaspievať. Poznáš to, sestra? Poznáš? On sa o teba stará, on sa o teba stará. Cez slnečné svetlo alebo tieň, on sa o teba stará. O, to je v poriadku, skúsme to teraz znovu. Náš nebeský Otče, ďakujeme Ti, že sa o nás staráš a prejavil si nám svoju lásku, natoľko, že si poslal svojho milovaného syna, nevinného syna Božieho, aby zaujal miesto vinných hriešnikov. Ako Ti ďakujeme, že si sa o nás postaral a pamätal na nás, aby si to urobil. A sme tak vďační, Pane, sme radi, že sa tu dnes popoludní zhromažďujeme pod klenbami nebies a prosíme o Tvoje požehnanie pre toto zhromaždenie. Udel to, Pane, aby každý muž, žena, chlapec alebo dievča, ktorí sú tu, aby teraz hlboko študovali v písme. Čelíme svetu, ktorý je ovládaný satanom. A Otče, modlíme sa, keď študujeme moc démonov a to, čo robia ľuďom, aby si nám dal veľkú vieru a nech budú učinené mnohé veľké znamenia a divy. Lebo to prosíme v Kristovom mene a na Božiu slávu. Amen. Dnes popoludní študujeme, rýchlo to rozoberieme a myslím, že asi o 15 minút skôr, to je stále na tému démonológia. A teraz, práve pred chvíľou, som dostal posolstvo od mojich priateľov, brat Beeler, a v polovici júla začínam v Afrike. Takže tým je to vybavené, teraz to máme naplánované. A brat Baxter v tom čase nemôže ísť, tak bude musieť ísť do Afriky sám. Tak, ísť tam s... Musíte sa za mňa teraz modliť, aby mi Pán pomohol, pretože to tam teraz skutočne budem potrebovať medzi... Očakávam na tom zhromaždení aspoň 200 tisíc ľudí. A mám tu napísané videnie. Chcem, aby ste z neho mali úžitok. Stalo sa to v decembri. Raz ráno som bol v izbe, keď tam vošiel anjel Pánov. Ja, vidíte, keď som tam bol, neposlúchol som Boha a chytil som amébu. Vie niekto, čo je to améba? Je to parazit, ktorý vás dostane, takmer vás zabije. A pretože som urobil niečo, čo mi Boh povedal, aby som nerobil, koľko počuli ten príbeh? Myslím, že niektorí z vás sú tu. Viem, že ľudia okolo modlitebne počuli príbeh o tom, čo sa stalo. Boh mi povedal, aby som išiel na určité miesto a aby som sa držal ďalej od tohto miesta a potom sa vrátil naspäť na iné miesto. A ja som nechal kazateľov, aby ma od toho odhovorili. No, kazatelia sú úžasní a sú to moji bratia, ale hľadte na to, čo vám hovorí Boh. To je pravda. Vidíte, máte jedno poverenie. Koľko si pamätajú, že v Biblii tam raz boli dva proroci? A jeden z nich, Pán mu povedal, riekol, chod na určité miesto a nechod do, vrátiš sa inou cestou. A tak ďalej. A povedal, zatiaľ, čo tam budeš, tak nejedz ani nepí. A stretol ho ďalší pravý prorok a povedal, Pán ma stretol potom, ako stretol teba. A povedal, poď ku mne domov. A prorok počúval na to, čo povedal ten druhý a prišiel tým o život. Rozumiete? Robte to, čo vám hovorí Boh. Bez ohľadu na to, čo hovorí ktokoľvek iný. No, my sme v tomto videní, on prebudilo ma to 13. septembra alebo decembra. A ako som tak sedel na kraji postele, premýšľal som, aká bude moja budúcnosť. Keď som sa sem vrátil, boli pripravení hodiť ma na infekčné oddelenie. Tie parazity ma skoro dostali. Keď som dorazil do tejto krajiny, tí ľudia ma skúmali. A z Božej milosti ma jednoducho nechali ísť domov, pretože to bolo veľmi roztrúsené. A modlil som sa, išiel som k tým kazateľom a povedal som, Pán mi povedal, aby som nešiel touto cestou. Povedal, Boh hovorí aj s niekým iným okrem teba. Povedal som, Korach mal raz takú myšlienku. A tak, ale ja som išiel, zobral som nejaké listy a položil som mi to na nohy a povedal som, pamätajte, v mene Pánovom, ak sa tam vydáme, bude to zlyhanie a všetci za to zaplatíme. A iste sme za to zaplatili. O, všetci sme skoro zomreli. Tak potom, keď som sa vracal, v tých cudzích krajinách máte tak mnoho toho, s čím zápasiť. Keby vás napríklad uhryzla malá blcha, to by spôsobilo, že budete mať kliešťovú horúčku. A tá maličká vec, keď vás to uhryzne, ak cítite, že vás to svrbí, nemôžete to poškriabať. Pozrite, ak je to taká malá čierna vec, nevyťahujte to. Má malú hlavu, zavrta sa do kože, takto sa točí a zakliesni sa. Ak by ste ho vyťahli, otrhli by ste mu hlavu, je v tom vírus a to by vás paralizovalo. A tak neškriabte to ani ho neodtrhajte. Len vezmite trochu loja a on dýcha cez chrbát, kvapnete na ňo loj a on vychádza. Potom je tam taký malý komár, ktorý ani nevydáva zvuk. Prelieta okolo a len sa vás dotkne, to je všetko a už máte maláriu. A potom je tam niečo, čo mu hovoria hadmamba. Ak vás uhryzne, potom ako vás uhryzne, žijete už asi len 2 minúty. A je tam žltá kobra. Po jej uhryznutí žijete asi 15 minút a jedna z nich bola tak blízko mojho syna, že až jej mohol položiť ruku na hlavu. Bola takto pripravená uhryznúť predtým, ako sme vystrelili. A je tam čierna kobra. O, tam je jednoducho všetko možné a potom nebezpečenstva od divokých zvierat, samozrejme. Levy, tigre alebo leopardy a všetko ostatné, s čím sa treba v džungli popasovať. A potom tie choroby sú tam jednoducho všetky druhy chorôb. A keď tam pôjdete, musíte čeliť tomu všetkému. Okrem toho je tam čarodejnický lekár, ktorý vás vyzve v každej príležitosti. A majú tam všetky svoje povery a také veci. Ale aká úžasná vec je vidieť nášho pána, ako to takto zo strany na stranu odveje preč a potom idete ďalej. A v ten deň si pamätám, ako som tam stál, ako dobre, čo sa tam stalo. Poviem vám to niekedy na inom zhromaždení, pretože sa dnes popoludní chcem venovať mojej téme démonológia. Ale teraz, a toto je to, nad čím som premýšľal, keď som tam sedel, aký bude koniec. A keď som sa vrátil spoza mora, viem, že sme tam mali okolo 100 000 obrátení, keď sme tam boli. A prišiel ku mne starý brat Bosworth. Povedal som, no, brat Bosworth, povedal, som na teba tak hrdý, brat Branham. Povedal, si na začiatku života. A povedal som, no, myslím, že už je po všetkom. Povedal som, mám už viac ako 40 a myslím, že som bojoval dobrý boj a dokončil beh. Povedal, máš viac ako 40? Povedal, toľko som mal predtým, ako som sa obrátil. Povedal, a stále mi to ešte ide. Bol už blízko 80-ky a práve pomyslel som si, no, asi je to tak. Tak on povedal, nie, ty si teraz úplne nový Branham. Vieš, ako lepšie viesť svoje zhromaždenia a všetko také. Povedal, ak by si len niekedy zasiahol Ameriku tým správnym spôsobom, tým správnym zhromaždením, kde by si mohol zostať 6 alebo 8 týždňov na nejakom mieste a nechať to tam poriadne umiestniť a urobiť na okolí reklamu, povedal, urobil by si niečo pre nášho pána. Tak sme len takto ďalej pokračovali, tak to bolo veľmi pekné. Potom som po chvíli videl určité videnie, keď som bol v Amerike a prišlo to ku mňa a vrátilo ma to späť do Afriky a ukázalo sa mi to isté zhromaždenie, ktoré bolo tam pred Durbanom. A to prvé zhromaždenie odišlo do histórie, išlo to smerom na západ. Povstalo tam druhé zhromaždenie a keď sa to stalo, bolo to stále väčšie ako to prvé zhromaždenie. A on, počul som výkrik a z neba prichádzal aniel, mal veľké svetlo. A aniel pánov, ktorý tu vedľa nás stojí, stál, vždy stojí po mojej pravici, tu na tejto strane. A to tam stálo a krúžilo to dookola a videl som, ako vedľa mňa stojí tento muž. On nie je, no keď ho vidíte, to nie sú videnia. Je to tak skutočné, ako keď sa pozeráte na mňa. No môžete ho počuť, kráčať a hovoriť s vami. A keď on čokoľvek, on je tak skutočný ako čokoľvek. To nie je videnie, ten muž tam stojí práve tak ako vy. A jeho hlas je práve taký istý, aký by bol môj alebo váš. Ale videnie, niečo, čo sa pred vami otvorí a vy to takto vidíte, ale tento muž len prišiel a stál tam. Tak mi povedal o tom, čo sa bude diať. Povedal to. Tento anjel zostúpil a povedal mi, aby som sa otočil a pozrel sa týmto smerom. A teraz to vyzeralo, že to je smerom k Indii. A nehovorím, že to je v Indii, ale je to blízko. Ale boli to Indovia, pretože Afričania sú veľkí, urastení, ťažkí ľudia. Niektorí z nich sú vysokí takmer 7 stôp a vážia o 280 alebo 300 libier. Statní, Zulus, no, Šanghaj a Bashotu, o, existuje mnoho rôznych kmeňov. V ten deň, keď som tam hovoril, sedelo tam 15 rôznych kmeňov. Povedal som jedno slovo, ako napríklad Ježiš Kristus, Syn Boží. Predtým, ako to prešlo cez všetkých tých tlmočníkov, mohol som sa ísť napiť vody. Jeden by povedal, a všetky tie zvuky, keď som počul letničných ľudí hovoriť v jazykoch, myslel som si, že možno jeden hovorí jedným druhom zvuku a druhý hovorí druhým, ako by to vôbec bolo možné. Ale verím, že Biblia má pravdu a viem, že má, keď povedala, žiaden zvuk nie je bez významu. To je pravda. Niektorí z nich povedali, jeden z nich, blru, 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 a to znamenalo Ježiš Kristus, Syn Boží. Ďalší povedal klak, 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 a to bolo Ježiš Kristus, Syn Boží v jeho jazyku. Takže bez ohľadu na to, o aký druh zvuku ide, niekde to má nejaký význam. To je pravda. Bez ohľadu na to, aký je to hľúk, pre niekoho to niečo znamená. A keď bol, tí ľudia to rozdali. A všimol som si to po mojej ľavej strane, keď zostúpil ten anjel a uvidel som tam niečo ako zástup. A boli to muži, ktorí okolo seba mali niečo, čo vyzeralo ako nejaká plachta a bolo to omotané a zviazané, podobne ako okolo malého bábetka, plienka, a tam to bolo. A tak ďaleko, ako som len dovidel, nebolo to nič iné ako ľudia. A potom tento anjel zapálil veľké kmitajúce svetlo a začalo sa to takto kývať tam a späť. A nikdy v živote som nevidel toľko ľudí. A potom sa tento druhý anjel ku mne skutočne priblížil a povedal, na tom zhromaždení je ich 300 tisíc. A mám to tu zapísané. A napíšte si to na nejaký kúsok papiera, ako som to hovoril o tom malom chlapcovi, ktorý bol skriesený vo Fínsku. Zapíšte si to na list Biblie alebo niekde, že na tomto zhromaždení bude zhromaždenie, že a budete to počuť z nejakého zdroja, 300 tisíc ľudí sa zúčastní na tom zhromaždení. No, uvidíme, či to tak nie je. To bude trojnásobok toho minulého, rozumiete? 300 tisíc ľudí, ktorí sa zúčastnia toho zhromaždenia. A som tak šťastný, že sa tam dostanem, neviem, čo mám robiť, lebo rád získavam duše pre nášho pána. A bolo tam vidieť naraz 30 tisíc jednoduchých pohanov, ktorí prišli k Ježišovi Kristovi pri jednom zavolaní ku oltáru. 30 tisíc jednoduchých pohanov. No, poďme rýchlo k našej téme. Včera sme študovali techniku démonov. Dnes som rozmýšľal, ako koná Boh. Neviete, aká je to sloboda dostať to von. No, nie som učiteľ, som ďaleko od toho, aby som bol vykladačom Biblie. A ja som... Moje vzdelanie je obmedzené na 7. triedu, tak to je... A tak vyšiel som zo školy asi pred 25 rokmi, takže je to dlhá doba. A nemám veľké vzdelanie, ale všetko, čo viem, je to, čo dostávam skrze inšpiráciu. A ak tá inšpirácia nepasuje s Bibliou, potom je to nesprávne. Rozumiete? Musí to byť Biblia. Nezáleží na tom, aká to je inšpirácia, ona musí prísť. Tu je Boží základ. Nie je položený žiaden iný základ, iba tento. A tak čím je toto, ak by to, čo by som povedal, bolo v protiklade s týmto, nech sú moje slova klamstvom, pretože toto je pravda. Vidíte, a ak by vám aj anjel povedal niečo, čo by bolo iné ako toto, Pavol povedal, nech je pre vás prekliatý. Dokonca aj anjel svetla. No existuje mnoho veľkých vecí, ja len jediný, vybral som si 2 dni, aby som túto tému dostal medzi ľudí, to bolo včera a dnes popoludní. No dôvod, prečo som to urobil, je ten, že som sa trochu pokúsil zistiť, či mi Boh pomôže. Mám niečo na srdci. A to je to, že po tomto veľkom posolstve a potom, ako sám Boh potvrdí, to, čo som povedal ako pravdu v jeho slove, najprv skrze jeho slovo a potom skrze znamenia a zázraky. No myslím, že s pravdou Evanjelia pre cirkev som zaviazaný pred Bohom, aby som toto priniesol pre cirkev. To je pravda. Ľudia sú tak rozídení v toľkých rôznych organizáciách a ich sektárskych častiach, až je to zlé. Všetci sme Božie deti, keď sme znovu zrodení. To, vidíte? A pravda v tej veci je, že Boh chce, aby sme vedeli, že sme jeho deti. No pamätajte, Šalamúnov chrám bol prinesený z celého sveta. Tu prichádza jedna skala vyformovaná týmto spôsobom a jedna skala vyformovaná tamtým spôsobom a jedna osekaná týmto spôsobom a jedna osekaná tamtým spôsobom, ale keď sa to spojilo, nebolo počuť ani hluk píly, ani zvuk kladiva, všetko zapasovalo rovno na svoje miesto. Boh bol inštruktorom tej veci. A Boh má cirkev, ktorá sa nazýva zhromaždenia a jedna je cirkev Božia. A jedna táto a iná tamta, ale keď sa všetci zídu spolu, budú jednou veľkou skupinou bratskej lásky a Boh dá, zhromaždí tú cirkev spolu a vezme ju hore do neba. Každý slávny obraz, predtým ako je vôbec zavesený v sieni umenia, musí byť zavesený, musí prejsť najprv sieňou kritikov. Ten muž, ktorý namaloval ten, alebo prepáčte, neviem si spomenúť na jeho meno, každopádne ho namaloval poslednú večeru, zabralo mu to celý život. Namaloval ten obraz. Bolo to asi 20 alebo 10 rokov, myslím to obdobie medzi malovaním Krista a Judáša. A uvedomili ste si, že na tom slávnom obraze, že ten istý muž, ktorý pózoval ako Kristus, o 10 rokov neskôr pózoval ako Judáš. To je pravda, on to urobil. 10 rokov hriechu od veľkého operného speváka, ktorý zaujal miesto Krista, prišiel na miesto Judáša. Nemusí vám to trvať 10 rokov, môže to trvať 10 minút, urobí to s vami to isté. To zmení váš charakter v hriechu, ale každopádne ten obraz prešiel cez všetkých tých kritikov. A to je to, čo si myslím o Božej cirkvi, o skupine, ktorá je povolaná. No, nemyslím tým nejaký posmešok, preplával som 7 morí a som na svojej tretej ceste okolo sveta a ľudia hovoria, náboženský fanatik. A prehľadal som svet a ešte nikdy som nenašiel náboženského fanatika. To je len meno, ktoré diabol prilepil na ľudí, to je celé. Nie je nič také ako náboženský fanatík a mám štatistiku všetkých 668 rôznych cirkví, ktoré tam sú a sú zorganizované vo svete a nie je ani jedna z nich, ktorá by sa volala náboženský fanatík. A to je od vlády, nie je ani jedna cirkev náboženský fanatík, o ktorej by som vedel. Tak to je len niečo, čo diabol tak nazval. Ale teraz v tom všetkom, vo všetkých týchto veciach, Boh namaloval určitý obraz. A kedysi to bolo tak, že tieto malé cirkvi zvykli byť tu vonku, niektorí z vás, sledujem týchto šedivých mužov. Môj chlapec, včera som bol v izbe a študoval som a prišiel nejaký kazateľ a povedal, chcem si podať ruku s tvojim otcom. Samozrejme, môj chlapec bol vychovaný pri bratovi Baxterovi a pri tých, ktorí len takto rýchlo povedia, nie, to sa mi nepáči, rozumiete? Nezáleží na tom, či... Samozrejme, že nemôžem byť sluhom ľudí a aj Boha, ale myslím, že si so svojimi bratmi rád potrasiem ruky. Rád to robím, niečo na tom je, rád si potrasiem ruku s kazateľom, nielen s kazateľom, ale s ktorýmkoľvek Božím dieťaťom. Rád to robím. Nevedel som o tom, až kým mi o tom o niečo neskôr nepovedala moja žena. No ak by mohol povedať tomu kazateľovi moment, on je vzadu na modlitbe a uvidím, čo povie, no to by bolo lepšie. A tak mu ohľadom toho dávam malú nápravu, aby to nerobil, rozumiete? A tak... Je to pravda, nemôžete byť stále k dispozícii, ako to pred chvíľou povedal ten brat. Ak to robíte, potom ste v noci vyčerpaní, rozumiete? Ľudia idú hovoriť a každý má možno nejakú chorobu a keď o tom idú hovoriť, rýchlo tam je anjel pánov, aby o tom povedal. Je tu niekto, kto sa teraz díva rovno na mňa, vie, že je to pravda. Len pred pár minútami, alebo asi pred hodinou a pol, jedna pani, ktorá tu sedí a ktorá nevedela, čo to bolo, keď ku nej jedného večera prehovoril anjel pánov a povedal jej niečo a ona tomu nemohla rozumieť. Ale dnes sa to stalo, takže ona teraz vie, čo to znamená, keď ku nej hovoril. A ja som tam stál a rozprával som sa s ňou. Anjel pánov vyšiel rovno naspäť a povedal jej, aký bol jej problém a o čom to všetko bolo a o čom premýšľala a o jednom z jej milovaných a ako Boh prehovoril a povedal, že to potvrdí a čo sa bude diať. Tak to je presne tak, ako to bude. Vidíte, Boh to tak povedal. No, čo potom párkrát, keď každé... A potom, a každé videnie vás jednoducho viac a viac oslabuje, rozumiete? A prvá vec, ktorú zistíte, keď prídete večer do zboru, ste tak veľmi vyčerpaní, že len ťažko viete, čo máte robiť. A teraz sa za mňa modlite, vidíte, pretože to je z jedného zhromaždenia na druhé a na ďalšie. Ak by toto bolo jediné zhromaždenie, to by bolo iné. Ak by som išiel teraz domov a nemusel by som niekoľko mesiacov nič robiť. Išiel by som von a vzal si svoj vlasec a išiel by som na ryby, ale musím ísť z jedného zhromaždenia rovno na ďalšie, z jedného rovno na ďalšie, rozumiete? To je to, čo to robí. A vy sa všetci modlite, vy ľudia, ktorí ste tu vzadu v publiku, včera večer mi povedali, že som hovoril s určitou osobou a tá na to volanie nereagovala. No to je dosť nebezpečné, rozumiete? Keď to povedali, no niekedy sú tam svetlá, ktoré nesvietia a je medzi nimi nejaká temná škvrna. A pozorujem anjela pánovho, keď tu stojí, môžem to cítiť, potom pocítim, ako sa to odo mňa hýbe a dívam sa a opustí ma to a niekde to prejde a trochu to tam bude stáť a môžem to vidieť. A to sa zabliskne a príde videnie. Potom uvidím to videnie. Budem sledovať, ako vyzerá ten človek, ktorý tam je. A nájdem tú osobu a potom hovorím. To je to, čo prebieha. To je to, čo sa deje. Nemusíte to každému hovoriť, ale to je to, čo sa deje. Rozumiete? Všetko je to v duchovnej sfére. Potom, ak tá osoba neodpovie, to by bolo podobné, ako čítať tú Bibliu a hovoriť, nič na tom nie je. A odísť od toho preč. Rozumiete? Takže to je dosť zlé. Tak buďte v strehu, počúvajte, pozorujte. Keď on hovorí, odpovedzte, rozumiete? A jednoducho buďte pripravení kedykoľvek odpovedať. A tak moja žena a brat Bieler a mnohí z nich, oni mi o tom dnes ráno hovorili, že to bolo volanie na nejakého muža ohľadom jeho brata, ktorý s ním mal nejaký problém a tak ďalej a ten muž neodpovedal na to volanie, tak tomu sa nedá pomôcť. To je medzi Bohom a tým človekom. To videnie ma potom opustilo a už som ho nemohol nájsť, pretože ho nereagoval. Tak pozorujte a buďte v strehu. No, keď vezmeme túto tému démonológie a hovoríme o démonoch, no ľudia, keď poviete démon, hneď potom si začnú myslieť o nejaký fanatizmus alebo niečo také. Ale démoni sú tak skutoční ako anjeli. Oni sú práve tak skutoční. A diabol je práve tak skutočným diablom, ako Ježiš Kristus je synom Božím. On je diabol. Nebo je rovnako skutočné. Ak nie je niečo také ako peklo, nie je nič také ako nebo. Ak nie je večné požehnanie, alebo lepšie povedané večný trest, potom nie je žiadne večné požehnanie. Ak nie je deň, nie je ani noc, rozumiete? Ale s takou istotou, akože je deň, existuje aj noc. Len čo, takisto ako existuje kresťan, musí byť tiež pokrytec. S takou istotou, ako existuje niekto, kto je pravý od Boha, je tiež niekto, kto to napodobňuje. Rozumiete? Je to presne pre a proti, čierne a biele. Stále cez celý život vo všetkom, všade je to pravdivé a falošné. A existuje falošné evanjelium a existuje pravé evanjelium. Existuje skutočný krst, existuje falošný krst. Existuje predstieraná viera a existuje tiež skutočná. Existuje skutočný americký dolár, existuje falošný americký dolár. Existuje skutočný kresťan, existuje skutočný pokrytec, vidíte, ktorý len napodobňuje. Tak zisťujete, že to všetko ide spolu. No nemôžeme to oddeliť. Boh necháva padať dážď. Nech mi tu on dovolí trochu prehovoriť. Koľko je tu kazateľov? Zodvihnite ruky. Všade naokolo kazatelia. Pozrime sa na vaše ruky. No, nech vás Boh žehná, bratia. No, teraz to neberte ako náuku, ale tesne predtým, ako pristúpime k tejto životne dôležitej téme, poviem vám jednu z... Koľko je tu letničných ľudí? Zodvihnite ruky všade naokolo. No, vy všetci ste letniční? V poriadku. Poviem vám, čo som zažil, keď som prvýkrát prišiel do vašich sfér. Bol som rovno tu v Indiane. Na určitom mieste zvanom Mišovaka. Prvá skupina letničných ľudí, ktorú som kedy videl, sa nazýva Letničné zhromaždenie Ježiša Krista. Myslím, že tak alebo niečo také. Úžasná skupina ľudí. No, oni sa spolu zorganizovali a nazývajú sa Zjednotení letniční. Rozišli sa s ostatnými kvôli problému vodného krstu. To z nich nerobí žiadneho pokrytca. V ich radoch je mnoho skutočných, naozaj pravdivých kresťanov znovuzrodených z Ducha Svätého. A Boh im dal Ducha Svätého skrze krst v Ježišovom mene a on dal ostatným krst Duchom Svätým, keď boli pokrstení v Otca, Syna a Ducha Svätého. Tak Boh dal Ducha Svätého tým, ktorí ho poslúchajú, tak kto to dostal, kto ho potom poslúchol? Tu to máte. Ak by ste len zabudli a tí, ktorí chcú byť jednosmerní, nechajte ich takých byť a pokračujte a buďte bratmi. To je celé. Nerobte. To, čo to urobilo, bolo to rozlámanie bratstva, vykročenia, oddelenie sa. Neveru, nie sme oddelení, sme jedno, to je pravda. Ale keď som tam stál, pozoroval som tých ľudí. No ja práve som prišiel z nejakého obyčajného malého južného baptistického zboru, no videl som tých ľudí, išiel som tam a oni tlieskali, kričali, jeden z nich, som rád, že môžem povedať, že som jeden z nich. Pomyslel som si, fíha, prvá vec, ktorú zisťujete, niekto sem prichádza, tancovali tak silno, ako len mohli. Pomyslel som si, čo za cirkevné spôsoby, nikdy som také veci nepočul. Naďalej som ich sledoval naokolo a premyšľal, no čo sa s tými ľuďmi deje? No počuli ste ma rozprávať môj životný príbeh, kde som tam narazil na to zhromaždenie. Ale toto je jedna vec, ktorú som nikdy nepovedal, nikdy som to nepovedal na verejnosti. Tak tí ľudia, no, ak si to chcete vymazať z vášho nahrávača, no môžete tak urobiť. V poriadku. No takto som to sledoval a teraz som si pomyslel, no tí ľudia sú tí najšťastnejší ľudia, akých som kedy v živote videl. Nehambili sa za svoje náboženstvo. My baptisti sa raz za čas trochu hambíme, viete, rozumiete? A keď sa idú modliť, viete, postavia sa za ventilátor, viete, ale tí ľudia takí neboli, brat. Oni mali náboženstvo celé vo vnútri, vonku a všade okolo seba. No, pamätám si ten večer, keď som vystúpil na pódium, povedali, nech všetci kazatelia prídu na pódium. Bol to určitý zjazd, museli to mať tu hore na severe kvôli tomu farebnému problému, kvôli zákonu Jima Crowa z juhu. Tak sa tam stretli všetci zovšadial. A tak som tam sedel a on povedal, no teraz tam je, v priebehu toho dňa a v ten večer som si vypočul všetkých tých kazateľov, povedali, že nejaký starý kazateľ, bol to starý farebný muž, ktorý vyšiel, na hlave mal len zopár vlasov, mal veľký dlhý kazateľský kabát, viete, zamatový golier a bolo horúce počasie. Ten biedny starý chlapík tam takto vyšiel a povedal, moje drahé deti, povedal, chcem vám povedať, začal svedčiť. Bol som asi najmladší, ktorý sedel na pódiu, tak potom povedal, poviem vám, vzal svoj text z Joba, kde si bol, keď som položil základy zeme, oznám mi, kde sú upevnené. Všetci títo ostatní kazatelia kázali o Kristovi bežným spôsobom. Počúval som ich, páčilo sa mi to, ale nie tento starý chlap. Vrátil sa tam dozadu asi 10,000 rokov predtým, ako vôbec započal svet. Išiel hore do nebies a prešiel dolu cez oblohu, čo sa tam dialo. To, o čom oni kázali, to sa dialo cez deň. On kázal o tom, čo sa dialo v nebi. Priviedol Krista naspäť na vodorovnej dúhe, tam niekde vo večnosti. No on kázal asi 5 minút, až tam ten starý človek niečo ho uchopilo, vyskočil do vzduchu a udrel petami o seba a vykríkol, juchu, mal tam asi toľko miesta, ako mám ja tu hore. Povedal, nemáte pre mňa dosť miesta, aby som kázal. A odišiel. No, pomyslel som si, ak to urobí toto človeku, ktorý má okolo 80 rokov, čo by to potom urobilo mne? To je to, čo chcem, to je to, čo chcem. Ale to, čo ma dostalo, bolo toto. No, teraz hovoríme o démonoch. Čo ma dostalo, sledoval som dvoch mužov. Jeden sedel na jednej strane a ten druhý na druhej. A keď spadol duch, oni povstali a hovorili v jazykoch, kričali a zbeleli okolo úst a ja som si pomyslel, o, keby som to len mohol mať. Vidíte, aké nádherné. O, to je, jednoducho to milujem. No, išiel som von do kukuričného pola a hovoril som vám môj životný príbeh, čítali ste to v knihe. Spal som celú noc a na ďalšie ráno som sa vrátil. Tak som si pomyslel, že to jednoducho otestujem. Mám spôsob, ako robiť veci, o ktorých nevie nikto, iba Boh a ja. Tak to je, beriem podobenstvo a idem sa stretnúť s tým ľudským duchom. Vidíte to rovno tu na pódiu, rozumiete? A tak som sa dal do reči s jedným z tých mužov, videl som ich, sadli si blízko seba, len sa držali za ruky a tancovali a vykrikovali. Pomyslel som si, o, to mi znie skutočne. A chytil som za jednu ruku a povedal som, dobrý deň. A povedal, dobrý deň. Veľmi milý človek, taký gentleman, povedal som, ty si kazateľ? Povedal, neveru, som len obyčajný člen. A musel som s ním viesť krátky rozhovor, aby som zachytil jeho ducha, rozumiete? On to nevedel, nikto to nevedel. Nikdy som o tom nič nepovedal, to bolo roky predtým, ako som to spomenul. Tak potom, ale keď som zistil, zaznelo to úplne dokonale, že to bol kresťanský muž. Ten človek bol absolútne svätý Boží. Pomyslel som si, veľmi dobre, brat. Ale tá zvláštna časť, keď som zachytil toho druhého, to bolo v protiklade. Dokonca žil so ženou, ktorá nebola jeho manželkou. To je pravda. A videl som, ako to ku mne prichádza skrze videnie. Pomyslel som si, o, to nemôže byť. A ten človek, pomyslel som si, no, takže teraz tento duch, ktorý je medzi tými ľuďmi, je nesprávny a hotovo. A tak, v ten večer, keď som išiel na zhromaždenie a požehnania padali, modlil som sa k Bohu a Duch Svätý, aniel pánov svedčil, že to bol Duch Svätý. A ten istý duch, ktorý padal na tohto muža, padal aj na tamtoho muža. A keď duch padol, obaja vstali a obaja kričali, vykrikovali a chválili pána a hovorili v jazykoch a tancovali. Povedal som, nemôžem to pochopiť, pane, ja, tí ľudia, nevidím to v Biblii, kde by to mohlo byť správne. No, povedal som, možno som zvedený. Rozumiete, povedal som, no, ja som ohľadne Biblie striktne zásadový. Musí to byť toto, rozumiete? A povedal som, pane, ty poznáš môj stav a ja to musím vidieť v tvojom slove. A nedokážem pochopiť, kedy Duch Svätý padá na tohto človeka, Duch Svätý padá na tamtoho človeka a jeden z nich je svätý a ten druhý pokrytec a viem, že to tak je. A viem to bez, mohol by som toho muža vziať von a dokázať mu to, alebo rovno tam ho zavolať a povedať mu o tom. Tak, ako by som to mohol urobiť pri tom mužovi, ktorý tu sedel včera večer, nebol ničím iným ako podvodníkom, ak tam niekedy nejaký sedel. A ja som to mal vyvolať, ale on by vstal a začal by robiť rozruch, tak som to kvôli zhromaždeniu nechal tak. Ale poznal som ho, tak veru. Je tam jeden, dvaja z nich, ktorí tam minulý večer sedeli, patria do určitej cirkvi priamo tu v meste, skutoční kritici. Videl som ich, ale ak by ste to urobili, vyvolali by ste len problém. Urobil som to mnohokrát, nechal som ich len tak, rozumiete, to je v poriadku. Boh vie, on je sudca. Nech ma len raz výzvu a potom uvidíte, že sa niečo stane. Nechajte ho. Ako démon, ja som nikdy nevyzýval nejakého démona. On prišiel ku mne a vyzval ma. To je to, kedy sa Boh pustil do práce. Vidíte, je to tak. A vy ste videli, čo sa stalo, v poriadku, ale nechal som to len tak. On to zhromaždenie sťažoval, pretože ten duch po celý čas do mňa dobiedzal, rozumiete? A tak som len pokračoval. Ale teraz títo muži, nemohol som tomu rozumieť. A bolo to o 2 alebo 3 roky neskôr, keď som bol tu hore v Greensmill v Indiane pri skautskej rezervácii, bol som späť v starej jaskyni, kde som sa išiel modliť. A tam vzadu som povedal, pane, nemôžem pochopiť, čo sa stalo s tou skupinou ľudí. Tí najlepší ľudia, akých som kedy v živote stretol a nerozumiem, ako to môže byť nesprávny duch, keď to je, ak potom ty poznáš bezúhonnosť mojho srdca, vieš, ako ťa milujem a ako som ti slúžil a ten istý duch, ktorý je tu so mnou, bol na tých ľuďoch. A tuto bolo na tom chlapíkovi. Tak som to nemohol pochopiť. A pán zostúpil vo svojom milosrdenstve a ukázal mi to, tu je to. Najprv to musí byť podľa písma. On povedal, vezmi si svoju Bibliu. A vzal som Bibliu. A myslím, že som tú Bibliu držal 10 minút bez toho, aby niekto, aby prišlo nejaké slovo. Čakal som len pár minút. Počul som ho, ako znovu povedal, obráť sa do Židom 6 a začni čítať. A urobil som to, a keď to prišlo tam, kde bolo povedané, dážď prichádza často na zem, aby ju polial a pripravil, obliekol, prečo je, ale trnia a bodlač, ktoré sú blízko k zavrhnutiu, ktorých koniec má byť spálenie, A zachytil som to rovno tam. Pomyslel som si, tuto je, vďaka Bohu, tuto je. Rozumiete? No Ježiš povedal, rozsievač vyšiel rozsievať semena, či nie? No všetci ste tu kresťania, každý každopádne zodvihol svoje ruky, letniční znovuzrodení kresťania. V poriadku oni, a on povedal, rozsievač vyšiel rozsievať semena a zatiaľ, čo zaspal, medzi tým bola jeho smrť. A kým spal, prišiel nepriateľ a zasiel na to pšeničné pole kúkol. Čo je to kúkol? Tráva. Burina a podobne. Teraz, a keď hospodár, kazateľ videl, ako tento kúkol rástol, povedal, dovol mi, aby som ich vytrhal. On povedal, nie, nie, tiež vytrhneš pšenicu. Nech obaja rastú spolu. Tam vonku je pšeničné pole, sú tam popínavé rastliny, žihlava, smradlava, burina a všetko ostatné. Je to pravda? Ale teraz tam je tiež pšenica. No na zem často prichádza dážď, aby ju polieval. No, na čo je ten dážď? Nie na to, aby polieval žihlavu. No sledujte to a dávajte pozor. Nie na to, aby polieval popínavé rastliny, dážď je poslaný pre pšenicu. Ale žihlava a burina sú práve tak smedné ako pšenica a ten istý dážď, ktorý padá na pšenicu, padá aj na burinu. A tá mizerná burina bude stať takto rovno vystretá a bude šťastná a veselá. Práve tak, ako malá pšenica povstane a postaví sa. Ale podľa ich ovocia ich poznáte. Tuto máte, rozumiete? No, ten istý Duch Svätý môže požehnať pokrytca. To niektorých z vás arminianov vyradí, ale to je pravda. To je pravda. Potom hovoríte, že ide o svetosť, pričom tiež verím vo svetosť. Ale ten istý duch, dážď, padá na spravodlivých aj nespravodlivých. Ale podľa ich ovocia ich poznáte. Ak sa pozriem seba, pôjdem zobrať pšenicu, vezmem pšenicu, ale burina je celá zviazaná a ona žije v tom istom daždi, ktorý padol na pšenicu. A ten dážď nebol poslaný pre burinu, bol poslaný pre pšenicu. Ale dážď, ktorý bol na poli, pšenica, ktorá bola, burina, ktorá bola na pšeničnom poli, mala z dažďa práve toľko úžitku, ako mali tí ostatní. A ten istý dážď, ktorý spôsobil, že pšenica žila, spôsobil tiež to, že žila burina. Všetky veci v tom prirodzenom znázorňujú tie duchovné, ako to učíme. Tuto je démonológia, démoni, ktorí napodobňujú kresťanstvo a pritom s požehnaním. To nie je odstredené mlieko, bratia, ak to môžete prijať. Vidíte, vidíte, no to je pravda. A tak, ja dnes nie som spasený kvôli tomu, že môžem vykrikovať. Nie som spasený preto, že by som sa cítil, že som spasený. Som spasený, pretože som splnil Božie podmienky tejto Biblie. Ježiš povedal, ten, kto počúva moje slova a verí v toho, ktorý ma poslal, má večný život a nepríde do odsúdenia, ale prešiel zo smrti do života. Verím tomu. To je pravda. A na základe tých podmienok som spasený, pretože Boh tak povedal. Ak by mi povedal, že som spasený, pretože niekto povedal, prudký silný vietor mi udrel do tváre, to je nádherné, ale chcem vedieť, odkiaľ ten prudký silný vietor prišiel predtým, ako by ma zasiahol do tváre, rozumiete? No, aký druh života budeš žiť po tom, čo ťa zasiahol ten mocný silný vietor, rozumiete? Vidíte, ste poznaní podľa ovocia. A tak démoni môžu pôsobiť rovno medzi kresťanmi, veríte tomu? Pozrite sa na Pavla. Pavol povedal, no tu je to, kde hnutie pozdného dažďa, ak je tu niekto z vás, odpustíte mi, ak niečo hovorím proti vám. Nepovedal by som proti vám o nič viac, ako by som povedal zhromaždeniam, alebo iným, a baptistom, alebo komukoľvek inému. Pravda je to, čo je pravda. To miesto, kde ste vybočili, to bolo to, že z tých ľudí robíte prorokov a také veci, pričom to nie sú proroci. Proroci neprichádzajú skrze vzkladanie rúk a vyslanie. Proroci sa rodia, rozumiete? V Biblii je dar proroctva. Tam bola vaša chyba medzi darom proroctva a prorokom. Ten dar, Boh v rôznych časoch a rôznymi spôsobmi hovoril Godcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch skrze svojho syna Krista Ježiša. A telo Kristovo má v sebe 9 duchovných darov, ktoré pôsobia. A dnes večer to môže byť na tejto žene proroc. A nemusí to na nej byť nikdy po zvyšok jej života. Na ďalší večer to môže byť na tejto žene, na budúce to môže byť na tomto mužovi, na budúce to môže byť na tamtej vzadu. To z nej nerobí proroka, nikoho to nerobí prorokom, je to dar proroctva, ktorý je vo vás. A predtým, ako ten človek alebo to proroctvo môže byť dané cirkvi, musí to byť posúdené pred 2 alebo 3 duchovnými sudcami. Je to pravda podľa... No, Pavol povedal, vy všetci môžete prorokovať jeden po druhom. Ak je niečo zjavené tomuto, nech je tam ten ticho. No, podľa toho dnešného učenia by to potom z celej tej skupiny urobilo prorokov. Nie, letničná cirkev, všetko máme pokrčené. A to je ten dôvod, prečo Boh nemôže vojsť dovnútra, až kým tú vec nenarovnáme podľa Biblie. To je pravda. Musíte ísť správnou cestou. projektov. Ako postavíte dom bez toho, aby ste sa pozreli na plán? Rozumiete? Musíte začať správne. No, tam prorok, nikdy ste nevideli nikoho stať pred Izaiášom Mojžišom. Jeden sa jedného dňa postavil, Korach, a pokúsil sa s ním viesť spor. A Boh povedal, oddel sa, otvorím zem. Prorok sa rodí. Dary a povolania sú bez pokánia. To je predzvedenie Božie už od dieťaťa. Všetko bolo dokonale v poriadku. Presne to, čo povedal, bola pravda a potvrdilo sa to a stalo sa to. To je slovo Božie, ktoré prichádza k prorokovi, ale dar proroctva je v cirkvi. No, povedali ste, no, proroci sú v starom zákone. O nie, nový zákon mal prorokov. Agabus bol novozákonný prorok. Pozrite sa na ducha proroctva, ktorý tam padol a hovoril Pavlovi o... Potom prišiel dolu z Jeruzalema Agabus a našiel Pavla, uviazal si okolo seba jeho pás a obrátil sa a povedal, tak hovorí pán, ten, kto ho nosil, bude zviazaný reťazami, keď sa dostane do Jeruzalema. Agabus, ktorý sa postavil a povedal, predpovedal, čo sa stane, on bol prorok, nie človek s darom proroctva. A ten dar uzdravenia a všetky tie dary, môj letišný priateľu, ty si to zamiešal. Dary sú v cirkvi. Podliehajú akejkoľvek osobe v cirkvi, každému, kto je pokrstený do tela. Jedným duchom sme všetci pokrstení do... A Biblia povedala, no, ja mám dar uzdravenia. No, Biblia hovorí, vyznávajte svoje chyby jeden druhému a modlite sa jeden za druhého. Nech sa každý človek modlí jeden za druhého. Nie sme rozdelená skupina, sme kolektívna zhromaždená skupina, rozumiete? No a to je to, ako niekedy pracujú démoni. No, sledujte, čo povedal Pavol. Ak niekto hovorí v jazykoch a druhý vykladá a čokoľvek povedal, nech je to najprv posúdené pred tým, ako to cirkev môže prijať. No, to nebude nejaké citovanie z písma alebo niečo podobné, Boh sa neopakuje, ale to bude varovanie pred cirkev. Potom, ak dobrí sudcovia hovoria, príjmime to, v poriadku, bolo to od pána, druhý hovorí, príjmime to, nech je každé slovo uznané na ústach dvoch alebo troch svedkov. Potom to cirkev príjme a ide sa na to pripraviť. Ak sa nestane to, čo to povedalo, potom máte medzi sebou zlého ducha. To je pravda. A ak sa to stane, potom ďakujte Bohu, to je duch Boží medzi vami, rozumiete? No to je to, kde musíte dávať pozor a byť opatrný. Tak sa nesnažte tlačiť. Keď mám modré oči, nemohol by som urobiť, aby som mal hnedé oči, rozumiete? Musím sa uspokojiť s modrými očami. No tam je to, kde pracujú démoni v oblasti duchovných ľudí. No máme tu niečo hlboké a dúfam, že to nie je príliš hlboké. No, v 1. Samuelovej 28 chcem tu teraz prečítať nejaké miesto písma. Chcem, aby ste pozorne počúvali. A chcem ukázať démonov, ukázať vám, ako pôsobia priamo v cirkvi a ako má Satan falzifikát za každú skutočnú vec, čo existuje. No, podľa Biblie môžete vidieť, že démoni prichádzajú medzi kresťanov a napodobňujú. A mnohokrát sme vyhlásili ľudí za kresťanov, keď povedali, verím v Ježiša Krista. No, diabli veria tomu istému a trasú sa. To neznamená, že ste spasení. V jednom z týchto večerov sa chcem dostať do vyvolenia a potom uvidíte, čo znamená spasenie. Rozumiete? To nie je nič, čím by ste vy mali do činenia na prvom alebo poslednom mieste, alebo nič, čo by ste s tým mohli urobiť. Boh spasí človeka bezpodmienečne. Chlapče, to ide hlboko, či nie? Mohol by som to dostať z vášho systému, keď sme pri tom, v poriadku. Abraham bol počiatkom našej viery, je to pravda? V poriadku. Abraham mal zaslúbenie. A predpokladám, že Boh povolal Abrahama kvôli tomu, že bol veľký človek. Neveru. On prišiel dolu z Babylonu, z krajiny Chaldeov, z mesta Úr, a Boh ho povolal a učinil s ním svoju zmluvu bezpodmienečne. Zachránim ťa, nie len teba, Abraham, ale tvoje semeno bezpodmienečne. Boh učinil s človekom zmluvu a človek za každým porušuje svoju zmluvu. Človek nikdy nedodržal svoju zmluvu s Bohom, zákon sa nikdy nedodržiaval. Nedokázali dodržať zákon. Kristus musel prísť a sám zlámal zákon. Pretože milosť už poskytla spasiteľa, Mojžiš poskytol spôsob úniku a potom, vlastne únik, a potom ľudia, oni stále chceli niečo robiť. Človek sa vždy snaží urobiť niečo, aby sa zachránil a pritom to nedokáže. Je to jeho povaha. Hneď ako zistil, že bol nahý, v záhrade Eden urobil si nejaké zástery z figových listov, je to pravda? Ale zistil, že nebudú fungovať. Nič, čo človek môže urobiť, vás nemôže spasiť. Boh vás zachraňuje bezpodmienečne. Je to tak počas všetkých vekov. A potom, keď ste spasení, ste spasení. Pozrite na Abraháma. Tam bol ten človek, išiel tam a Boh mu dal zem Palestíny a povedal mu, aby odtiaľ neodchádzal. Každý Žid, ktorý opustí Palestínu, je odpadnutý. Boh mu povedal, aby tam zostal. Ak ti Boh hovorí, aby si urobil niečo iné a ty to neurobíš, potom si odpadnutý. Je to pravda? V poriadku. Nastalo tam sucho, aby to vyskúšalo Abrahamovú vieru. A namiesto toho, aby tam Abraham zostal, nie, on tam nemohol zostať, odbehol a vzal Sáru a išiel asi 300 míl, ak by som mal čas sa k tomu dostať, dolu do inej zeme. A keď sa dostal tam dolu, potom tam dolu natrafil na tohoto veľkého kráľa, Abimelecha. Bol to mladý človek a hľadal svoju milu a tak našiel Abrahamovú ženu Sáru a zamiloval sa do nej. A Abraham povedal, no povedz mu, že si moja sestra, ja som tvoj brat. A tak, aby Melechovi sa to páčilo, tak povedal v poriadku, jednoducho ju vezmeme do hradu. A myslím, že tie ženy ju pripravili a on sa s ňou na druhý deň išiel oženiť. A Abimelech bol dobrý človek, spravodlivý muž. A tej noci, keď spal, zjavil sa mu pán a povedal, si ako mŕtvý muž. On povedal, ten muž, tá žena, ktorú si tam vzal, aby si sa s ňou oženil, ona je ženou iného muža. No sledujte, žena iného muža. No on povedal, páne, ty poznáš čestnosť mojho srdca, spravodlivý, svätý muž. Poznáš čestnosť mojho srdca. Ten muž mi povedal, že je to jeho sestra. A či mi ona sama nepovedala, že to je môj brat? On povedal, Boh povedal, poznal som čestnosť tvojho srdca a to je ten dôvod, prečo som ťa zadržal, aby si nezrešil proti mne. Ale to je môj prorok. Haleluja. Čím on bol? Odpadnutý a malý klamársky podvodník. Je to pravda? O, nie, neexistujú žiadne malé biele klamstvá. Sú to buď čierne klamstvá, alebo to vôbec nie sú klamstvá. Ten muž, ktorý tam sedel, hovoril čierne klamstvo. A hovoril, že to bola jeho sestra, pričom to bola jeho žena. Snažil sa tomu vyhnúť a odpadol. A tu stal spravodlivý muž pred Bohom a povedal, páne, ty poznáš moje srdce, ale nevypočujem tvoju modlitbu, Abimelech, ale vezmi ju späť a nech sa za teba pomodlí on, to je môj prorok, jeho vypočujem. Áno, odpadlík, klamár, ale to je môj prorok. Je to pravda? To je Biblia. No, nechoďte príliš ďaleko tu na kalvinistickú stranu, raz v milosti, navždy v milosti, pretože sa dostanete do hanby, rozumiete? No len chvíľu, tento týždeň budeme mať čas, aby sme to priblížili a ukázali, aká je to úroveň. Ale nemyslíte si, že len preto, že ste urobili niečo zlé, že ste navždy preč. Si dieťa Božie, si narodený z Ducha Božieho, ste synovia a céry Božie. A ovocie o sebe vydá svedectvo. Tu to máte. No, usádzame sa v tejto zemi. No, chcem tu prečítať 6. verš. A keď sa Saul dopytoval Hospodina, Hospodin mu neodpovedal ani skrze sny, ani skrze Úrim, ani skrze proroka. A potom povedal Saul svojim sluhom, vyhľadajte mi ženu, ktorá má vešteckého ducha vyvolať mŕtvych a pôjdem k nej a budem hľadať dozvedieť sa skrze ňu. No, mohol by som tu niečo položiť, ak by to len... Vyhľadajte mi ženu, ktorá má vešteckého ducha. A jeho sluhovia mu povedali, hľa žena, ktorá má vešteckého ducha, je v Endore. Vtedy sa preobliekol Saul, aby ho nepoznali, a obliekol si iné rúcho a išiel on a dvaja mužovia s ním a prišli k žene v noci. A povedal, vešti mi prosím, vešteckým duchom a vyvolaj mi hore toho, koho ti poviem. A žena mu riekla, pozri, ty vieš, čo urobil Saul, že vyplienil vešcov a vedomcov zo zeme. Prečo ty tedy vrháš smečku na moju dušu, aby si ma pripravilo život? A Saul jej prisahal na Hospodina a povedal, akože žije Hospodin, nestihne ťa trest. Vtedy riekla žena, a kohože ti mám vyvolať? A povedal Samuela, mi vyvolaj hore. A keď uvidela žena Samuela, skríkla veľkým hlasom a riekla Saulovi, prečo si ma oklamal, veď si ty Saul? A král jej povedal, neboj sa, ale čo vidíš? A žena odpovedala Saulovi, Bohov vidím vystupovať zo zeme. A zase jej povedal, akú má podobu? A riekla, vystupuje nejaký starý muž a je odiatý plášťom. A Sam, to bol ten prorokov plášť, samozrejme, vidíte, vtedy poznal, že je to Samuel a skloniac sa tvárou k zemi, poklonil sa. A Samuel riekol Saulovi, prečo ma nepokojíš, dajúc ma vyvolať hore? Na to povedal Saul, je mi veľmi úzko, Filištíni bojujú proti mne a Boh odstúpil odo mňa a neodpovedá mi už ani skrze prorokov, ani skrze sny, preto som ťa zavolal, aby si mi oznámil, čo mám robiť. A Samuel odpovedal, a prečože sa ma ty pýtaš, keď odstúpil od teba Hospodin a stal sa tvojim nepriateľom? Hospodin si učinil, ako hovoril skrze mňa, lebo Hospodin odtrhol kráľovstvo od teba a vzal ho z tvojej ruky a dal ho Dávidovi. Nuž, mnohí z vás sú s týmto oboznámení, no chceme ísť rovno do toho a ak nám Boh teraz pomôže, aby sme sa na chvíľu do toho dostali. No sledujte to. Bol tam jeden človek, Saul, ktorý bol kedysi považovaný za proroka, lebo prorokoval s prorokmi. Je to tak, učitelia? No, tu bol ten človek odpadnutý. Je to pravda? Ale pamätajte na miesto, kde Samuel povedal, že bude s ním na ďalší deň predčasne preč. Rozumiete? V poriadku, ak nebudete brať ohľad na Boha, Boh vás vezme zo zeme. Pozrite sa tam v liste Korintianom, ako dal Pavol tých ľudí do poriadku. Povedal, poprvé, ďakujem Bohu za vás, že medzi vami nie sú také veci a tak ďalej, a to, že vám nechýba žiaden duchovný dar. Hovoril im o tom, čím boli pozične v Kristovi. Potom na nich začal klepať kladivom a rozprávať im o ich ženách, kazateľkách a o tom, ako sa správali a ako jedli pri pánovom stole. A dokonca jeden muž tam žil so svojou nevlastnou matkou a on povedal tomuto mužovi, v Kristovi, vydajte ho diablovi na zničenie tela, aby bola spasená duša. Vidíte, to je to, vydajte ho. Biblia povedala, preto sú medzi vami mnohí chorí a slabí a ľudia spia, odišli predčasne, kvôli hriechu. Boh ťa vzal z cesty. To je dobré znamenie, že si bol kresťanom, ak si bol vzatý. Tak teraz všimnite si, tu bol Saul považovaný za jedného z prorokov, alebo bol medzi prorokmi, pretože prorokoval. A tak teraz on odpadol, lebo neposlúchol Boha a jeho kráľovstvo bolo otrhnuté z jeho rúk a vložené do rúk Dávida, ktorého Boh pomazal olejom skrze Samuela. Všimnite si, potom tam boli tri spôsoby, ktoré mali na to, aby zistili veci od Boha. Prvý bol prorok, druhý bol sen a tretí bolo Urím a Tvumím. A ani to neodpovedalo. No, viete, čo je prorok? A viete, čo je duchovný sen? A viete, čím bolo to Urím a Tumím? Viete čo? Jedného dňa som sa jedného človeka opýtal ohľadom toho Urím a ten človek mi nedokázal povedať, čím bolo to Urím a Tumím. Samozrejme, to bol Boh, ktorý odpovedal, ale on... Vidíte, a diabol robí z každej tej veci falzifikát, čarodejník, falošný prorok a človek, ktorý veští z kryštálu. Vidíte, no to Urím a Tumím tu viselo na Áronovej hrudi a Urím a Tumím zakrývalo ten kameň a tí ľudia to zavesili do chrámu. A keď si neboli istí, išli pred Boha pre odpoveď a na tom Urím a Tumím sa rozsvietilo svetlo, ktoré, či to bola Božia vôľa alebo nie. No keď Urím a Tumím neodpovedalo, no to bola priama odpoveď od Boha. No Urím a Tumím dneška veštec vzal kryštálovú guľu, aby to napodobil. Falošná vec. Boh je v Trojici. Božie sily sú v Trojici. A diabol je v Trojici a jeho sily sú v Trojici. Môžem to dokázať Bibliou. A ten Urím a Tumím bol len kryštálovou guľou, ktorú dnes používa diabol. A ten dnešný falošný prorok, ten, ktorého máme teraz, to bola čarodejnica, alebo tam veštec na diablovej strane zaujal miesto proroka. Rozumiete, čo mám na mysli? No, potom to dnešné Urím a Tumím je táto Biblia. Ak niekto vydal proroctvo alebo nejaký sen a to nepasuje, alebo sa to nezhoduje s Božou Bibliou, je to falošné. Neverte tomu. Nedávno za mnou prišiel nejaký človek z Indie, kam sa práve chystám ísť. Malý, milý kazateľ a povedal, brat Branham, prišiel som sem. Povedal, jedna žena mala Ducha Svätého a povedal, ona bola tak veľmi milá a dobrotivá. Povedal, a bola štyrikrát vydatá a žila so svojím štvrtým manželom. A ja som povedal, no, ako by to mohlo byť, pane? A povedal, išiel som k nemu a povedal som, o, sláva Bohu, povedal som, haleluja, chvála Pánovi. Viete, to bol taký druh. Povedal, haleluja, chvála Pánovi. Povedal, pán ku mne prehovoril, poviem ti ten sen. A povedal, snívalo sa mi, že som videl svoju ženu žiť v cudzoložstve a ona sa ku mne vrátila a povedala, o, odpustíš mi, Viktor, odpustíš mi. Ja som, nie. No, povedal som, iste, odpustím ti a príjmem ťa späť. Povedal, no, to je to, čo som urobil. Povedal, vidíš, odpúšťam. Povedal som, Viktor, tvoj sen bol veľmi milý, ale dal ti ho diabol. On povedal, prečo? Povedal som, to nepasuje s Božím slovom, ona žije v cudzoložstve. Absolútne nemôže žiť so štyrmi mužmi, to je pravda. Ak ho opustí a vráti sa späť k svojmu prvému, potom je na tom horšie, ako bola na začiatku. Ona musí žiť sama po zvyšok svojho života. Povedal som, ty to vieš, to nepasuje s Božím slovom, takže jej, tvoj sen bol falošný. A povedal som, to s týmto nebude pasovať. A keď mal nejaký prorok proroctva a oni prehovorili a chceli zistiť, či je to proroctvo pravdivé, umiestnili to pred Urím a Tumím a ak hlas Boží rozsvietil svetla na Urím a Tumím, potom to bol absolút, pravda. A ak človek podáva výklad, dáva sen, dáva niečo z Biblie alebo niečo iné a to sa nezhoduje s Božou Bibliou, potom je to falošné. Tam je to dnešné Urím a Tumím. Božie slovo hovorí a to je priamy hlas Boží, ako bol Urím a Tumím predtým, ako bola napísaná Biblia. Amen. Haleluja. Cítim sa teraz trochu nábožne a nepovažujte ma za fanatika, ak robíte... Viem, ja viem, kde som. Nie som nadšený. To je pravda. Tu je pravda, Božie slovo. Je mi jedno, aký si mal sen, alebo ako vydávaš proroctvo, ak to nie je Božie slovo, je to nesprávne. Ak sa to nezhoduje s tým slovom, to je to, v čom je dnes problém. Niekto má sen, niekto má videnie, jeden má jazyk, ďalší má zjavenie. Je to celé tak zamiešané a všetko také. Máte denominácie a všetko ste to rozbili. Mali by ste to priviesť naspäť ku tomu konečnému základu a to je Božie slovo. To je pravda. Cirkvi budú stavať na jednej veci, povedzme, o, Ježiš prichádza na bielom koni, viem, videl som ho vo videní. Urobia cirkev takého druhu. O, haleluja, on prichádza na oblaku. Urobia to takýmto spôsobom. Rozdelia sa, oddelia a nazývajú jeden druhého kanie hniezdo a vší pelech a všetko podobné, no brat, v prvom rade to ukazuje, že tvoje srdce nie je v poriadku s Bohom, keď to robíš. To je pravda, sme bratia. Musíme držať jeden s druhým. Potrebujeme jeden druhého. No, pozrite sa. Saul odpadol a odišiel hore. On, Boh od neho odvrátil svoju tvár. A on odišiel hore a pýtal sa prorokov. Proroci išli a snažili sa prorokovať a Boh to odrezal, nedal mu videnie. Prorok vyšiel a povedal, nemôžem, on mi o tebe nepovedal vôbec nič. No potom povedal, pane, daj mi sen. Noc za nocou neprichádzal žiaden sen. Potom vošiel ku Urím a Tumím a povedal, o Bože, skúšal som prorokov, skúšal som sny, teraz mi pomôž, urobíš to. Odsekol to, nezablisklo sa vôbec žiadne svetlo. Potom sa uchýlil k čarodejnici. Unížený, pokorný. A tak išiel k nej a doplazil sa tam a zamaskoval sa. A táto čarodejnica ide von a vyvoláva ducha Samuela. No, viem, čo si myslíte. Mnohí povedali, to nebol Samuel. Ale Biblia hovorí, že to bol Samuel. A tak to bol Samuel. Zvláštne, ako som to uchopil, že? Ale to bol Samuel. Biblia hovorí, že to bol on. A tá čarodejnica ho mohla zavolať a ona vyvolala Samuela. A Samuel bol niekde inde. Ale bol si vedomý toho, čo sa deje a stále tam stál oblečený vo svojom prorockom plášti. Tak brat, keď zomrieš, ty nie si mŕtvý, niekde žiješ, niekde inde. Dovolte, aby som sa na chvíľu zastavil, aby som trochu rozobral túto demonológiu. Ona bola démon, ale bola v úzkom kontakte s duchovným svetom. No aj dnes máme veľa špiritistov, ktorí vedia o duchovnom svete viac ako tí ľudia, ktorí sa prehlasujú za kresťanov, jednako ona je démon. V biblickej dobe to bolo úplne tak isto. Keď bol Ježiš tu na zemi, boli tu tiež títo profesori, učenci a učiteli a niektorí z tých najlepších vyšli z lepších seminárov, než aké sme dnes schopní vytvoriť. A museli to byť svätí, výreční muži. Ak bol nejaký levita nájdený, musel byť nájdený bezúhonným. a spravodlivým po všetkých stránkach. A predsa taký človek nevedel o Bohu viac, než zajac o snežniciach. Keď prišiel Ježiš, on zlyhal a nerozpoznal ho, nazval Ježiša diablom. Povedal, on je Belzebub, knieža diablov. Je to tak? A tu prichádza jeden z najnižších démonov, ktorý držal v putách muža v hroboch a tak ďalej, a oni kričali, sám ten diabol povedal, vieme, kto si, ty si syn Boží, ten svätý. Súhlasí to? Čarodejnice a kúzelníci, démoni ho rozpoznali ako syna Božieho, zatiaľ čo tí vzdelaní kazatelia z duchovných seminárov ho mali za Belzebúba. Kto mal pravdu, diabol alebo kazateľ? Diabol. A brat, dnes sa na tom takmer nič nezmenilo. Ľudia nerozpoznali moc Božiu. Nezáleží na tom, ako veľa si sa toho naučil, koľko si toho do seba vtlkol, Boh nie je vo veľkých slovách, Boh je v úprimnom srdci. Môžeš hovoriť alebo spievať veľké slova, ako neviem kto, to ťa iste neprivedie bližšie ku Bohu. Môžeš sa postaviť a nacvičovať, ako zopakovať svoje kázania a hovoriť tieto veci, ale to ťa neprivedie bližšie ku Bohu. Môžeš sa naučiť slovník, že s ním budeš chodiť spať a to ťa rovnako neprivedie bližšie ku Bohu. Pokorné, odovzdané srdce v jednoduchosti, to je to, čo ťa k nemu privedie. To je pravda. Amen. Boh miluje pokorné srdce. No, nezáleží na tom, že nepoznáš abecedu. Na tom vôbec nezáleží. Iba pokorné srdce. Boh prebýva v pokornom srdci, nie vo vzdelaní, to nie je v školách, nie v teológii, seminároch, ani na všetkých tých ostatných miestach, ani vo veľkých slovách, alebo na znamenitých miestach. Boh prebýva v ľudských srdciach. A čím viac sa ponížiš, čím jednoduchším budeš, tým sa môžeš stať väčším v Božích očiach. Dovolte mi niečo povedať. Vidím tu vaše polia, že sú plné pšenice. Plný klas pšenice sa vždy skláňa. Malá vstýčená stonka kýva sa ako vševed, táto nemá v klase. A takto vyzerá s mnohými ľuďmi, ktorí si myslia, že majú všetko v hlave, ale nemajú nič v srdci. Svätá hlava sa skloní pred mocou, uznáva Ježiša Krista ako Syna Božieho a bude veriť jeho skutkom a on je ten istý včera. O, ľudia ho samozrejme rozpoznávajú z historického hľadiska. Ale to nie je historická vec. Ľudia sa postavia a povedia, o, verím v letnice, keď budú mať to veľké vyliatie a podobné veci. A malujú oheň. Mrznúci človek sa nedokáže zohriať pri namalovanom ohni. Namalovaný oheň nezohreje. To je to, čím bolí. Čo je to dnes, ak on je ten istý včera, dnes i na veky? To je namalovaný oheň. Nejaký človek, ktorý zamrza na smrť, povie, pozrite sa na ten veľký oheň, ktorý tí ľudia mali. No, to ťa nezohreje. To, čo urobili na letnice, to, čo mali v tej rannej zmluve, to máme aj dnes. A ako náhle Boh dokáže tú vec vyhľadiť a cirkev sa spojí, nastane vytrhnutie. Ale my nedokážeme obdržať ani vieru v božské uzdravenie, nehovoriac o vytrhnutí, pretože sme celí prekrútení, jeden takto a druhý takto a doktor taký a taký povedal, že to bolo toto. No, môj kazateľ povedal, že on bol toto. Pred časom jedna žena povedala, on je len podvodník. Povedala, môj kňaz mi to povedal. Prial by som si, aby sem jej kňaz raz prišiel, uvideli by sme, kto by bol podvodník. Áno, uvidíme, kto je podvodník. Príďte to vyskúšať. Nedávno sme tu v Harlingene v Texase mali zhromaždenie a tí ľudia tam v ten večer mali veľké nápisy na všetkých autách. Keď som tam prišiel, hovorili, že tam bola FBI, aby ma odhalili ako podvodníka. A tak, niekde v Texase bolo uzdravené jedno malé dievča, bola tam hore a myslím, že asi 1000 míl, tam hore pri Panhandle, a toto bolo tam dolu v Harlingene, tam dole na hranici. Prišiel brat Baxter a povedal, brat Branham, povedal, nikdy si tam nevidel taký chaos, je tam asi 4 alebo 5 tisíc ľudí. A povedal, a potom všade naokolo FBI ťa dnes večer chytí na pódiu a odhalia ťa. Povedal som, no, som za to určite rád. Povedal, poznáš to malé dievča, ktoré bolo minulý večer uzdravené? Vracal som sa domov išiel som do svojej izby a počul som niečo plakať a rozhliadol som sa naokolo. Myslel som si, že to bol možno niekto, kto bol napadnutý. Bolo to dievča. A obzrel som sa, povedal som, a vrátil som sa a povedal som, čo sa deje, pani? A to boli dve dievčatá, ktoré tam stáli, asi 17-18 ročné, objímali sa, plakali, povedali, brat Branham, vtedy som vedel, že ma poznali. Povedala, my, priviedla som ju až sem. Povedala, musí ísť do blázinca. A to malé dievča bolo na mojom zhromaždení v Luboku v Texase. a povedala, vedela som, že ak by som ju sem dostala a pomodlil by si sa za ňu, verím, že Boh by ju uzdravil. No, pomyslel som si, čo za viera. A povedal som, no, sestra, môžeš ju vziať. A hneď potom som povedal, prišli ste sem dolu v žltom aute, však. Povedala áno. A povedal som, tvoja matka je postihnutá. Povedala, je to tak. A povedal som, ty patríš do metodistickej cirkvi. Povedala, to je úplná pravda. A povedal som, cestou dolu ste sa takmer prevrátili. Ty a toto dievča ste sa smiali, keď ste išli okolo miesta, kde to bolo na poli betónové a na poli asfaltové a ty si zatáčala do zákruty. Povedala, brat Branham, to je pravda. Povedal som, a tak hovorí pán, to dievča je uzdravené. Na druhý deň zapálila to mesto, chodila po okolí a všetkým o tom rozprávala. Samozrejme, ľudia ju tam nepoznali, či vôbec bola v takom stave alebo nie. A potom v ten deň som, brat Baxter povedal, brat Branham, povedal, tie dievčatá sú tam dolu a balia si kufre. A toto je jedna vec, o ktorej on nevedel, že o tom viem. Naše financie poklesli, nikdy som mu nedovolil o tom hovoriť. Ale jedno z tých dievčat ten predošlý večer vložilo do obetí $900 a položila tie financie na vrch. No, on to dodnes nevedel, ale ja som o tom vedel. Rozumiete, že ja, Boh mi povedal, že to bude v poriadku. Brat Baxter povedal, brat Branham, povedal, mal by si mi radšej dovoliť urobiť malú výzvu. Povedal, mali tu niektorých z týchto božských uzdraviteľov, ktorí to vyťahli od týchto ľudí. Povedal som, nič, neveru, neurobíš to. Brat Baxter, kedykoľvek urobíš takéto potiahnutie o peniaze, to je ten čas, kedy si podáme ruky ako bratia, pôjdem sám. Rozumiete? Povedal som, nerob to. Povedal som, Boh vlastní dobytok na tisícich pahorkoch a všetko patrí jemu. Ja patrím jemu, on sa o mňa postará. Povedal, v poriadku. A práve v ten večer povedal, brat Branham, pozri sa sem, niekto, pozri sa sem. Tu je obálka, na ktorej nie je žiadne meno. Je v nej $900 bankoviek, presne to, čo potrebujeme dohnať. Povedal som, brat Baxter. On povedal, odpusť mi. Tak potom som vedel, že to bolo to dievča. Tak potom na druhý deň brat Baxter povedal, brat Branham, oni sú tam, balia si šaty a plačú. Povedal som, čo sa deje? Povedal, radšej by si mali ísť dolu a pozrieť sa na ne. A išiel som dolu do izby, kde boli. Povedal som, v ktorej sú izbe? Išiel som tam dolu a zaklopal na dvere. Počul som, ako plačú. Zaklopal som na dvere a to dievča prišlo ku dverám, povedala, o, brat Branham, je mi to tak ľúto. Povedala, spôsobila som ti všetky tieto problémy. Povedal som, problémy? Čo sa deje, sestra? Povedala, o, kvôli mne ide po tebe FBI. A povedal som, o, je to tak? Povedala, áno. Povedala, myslím, že som dnes príliš veľa svedčila po meste a všetko také. Povedal som, nie. A ona povedala, brat Branham, je tam FBI, sú tam a dnes večer ťa idú odhaliť. Povedal som, no, ak robím niečo zlé, musím byť odhalený. Rozumiete? Povedal som, iste, ak je potrebné odhaliť kázanie evanjelia, urobme to. Rozumiete? Povedal som, ja žijem podľa tejto Biblie. A čo táto Biblia nehovorí, toto rovno tu je moja obrana, vidíte? A povedal som, a on povedala, no, povedala, je mi ľúto, že som urobila to, čo som urobila. Povedal som, vôbec nič si neurobila, sestra. Povedala, no, nebojíš sa tam ísť? A povedal som, nie. Povedala, no, je tam FBI. Povedal som, no, predtým už prišli na moje zhromaždenie a boli spasení. Povedal som, pán Alfarar, kapitán Alfarar, mnohí z vás vedia o jeho obrátení tam hore v Tacoma vo Washingtone. Bol spasený priamo na strelnici. Prišiel na zhromaždenie, povedal, sledoval som to k tomu za 2 roky. A počul som o tých financiách, sledoval som to a prešiel som všade. A povedal, to je pravda. Dnes večer nepočúvate nejakého fanatika, ale počúvate pravdu. Povedal jeden z mužov policajného zboru, ktorých mám. Lekár sa pozrel na jeho dieťa a poslali ho cez modlitebný rad. A povedal, tomu dieťaťu bolo presne povedané, čo s ním je a čo sa stalo. A on povedal, za 8 dní bude naspäť v škole, prípad obrný. A povedal, na 8. deň sa to dieťa vrátilo do školy. Povedal, sledoval som ho 2 roky, pred 10,000 ľuďmi. Tam je to všetko, je tam fotka z toho zhromaždenia v Sietli vo vašej knihe. Povedal, chcem, aby ste všetci vedeli, že nepočúvate nejakého náboženského šarlatána, ale počúvate pravdu. Kapitán Alfarar. A na druhý deň som ho priviedol k Bohu a on prijal krst Duchom Svätým tam dolu na strelnici, na tom veľkom mieste. Povedal som, možno tento človek urobí to isté. Tak ona povedala, bojíš sa tam ísť? Povedal som, či sa bojím? No, iste nie, určite nie. Prečo by som sa mal báť, keď ma Boh poslal, aby som to robil? To je on, ktorý bojuje tú bitku, nie ja. Tak som povedal, no chcem, aby ste sa všetci držali ďalej. A tak som, išli sme v ten večer na zhromaždenie, to miesto bolo preplnené. A ten správca tam vyšiel a povedal, Reverend Branham, najal som 10 mexických detí. Povedal, pozri sa sem, Reverend Branham má byť dnes večer odhalený FBI, náboženský fanatik. Alebo niečo podobné. A povedal, je to tam vonku na každom jednom z tých aut. Povedal, najal som 10 malých mexických detí, aby to všetko strhli dole a dali to sem. Povedal, o, cítim, že keby som toho chlapíka dochytil, povedal som, netráp sa, pane, Boh ho dochytí, rozumiete? Povedal som, nechaj ho tak. Tak som pokračoval a keď sme tam ten večer prišli, nikdy na to nezabudnem, vošiel som do tej miestnosti. Brat Baxter spieval Len ver. Povedal, no, brat Branham hovorí, aby sme dnes večer opustili budovu. Povedal, idem naspäť dozadu a sadnem si tam. Povedal, dnes večer sa ho tu na pódiu chystajú odhaliť. Povedal, videl som ho v mnohých tvrdých bojoch a videl som, ako sa za to Boh postavil. Povedal, idem naspäť a sadnem si tam. Vystúpil som tam a povedal som, práve som tu čítal jeden článok, kde sa písalo, že dnes večer mám tu na pódiu byť odhalený. Povedal som, chcem, aby teraz prišli agenti FBI a aby ma tu hore na pódiu odhalili. Povedal som, stojím tu na obranu evanjelia. Chcem, aby ste ma prišli odhaliť. A čakal som. Povedal som, možno tu ešte nie sú. Vedel som, kde stojím. On mi už predtým ukázal v mojej izbe, čo sa bude diať predtým, ako som odišiel, rozumiete? A povedal som, možno ešte trochu počkám, môžeme zaspievať pieseň? A niekto prišiel a zaspieval solo. Povedal som, pán agent z FBI, ste vo vnútri alebo vonku? Čakám na odhalenie, prišli by ste? Nikto neprišiel. Stále som bol zvedavý, kde to je. Pán mi povedal, čo to bolo. Boli to dvaja odpadlícki kazatelia a ja som to sledoval. Videl som, ako v rohu visel čierny tieň. Vedel som, kde to je. Pozrel som sa tam a to sa pohlo rovno hore a vyšlo to takto na balkón. Muž v modrom obleku, druhý v šedom. Povedal som, priatelia, to nie je žiadna FBI. Čo má FBI spoločné s kázaním Biblie? Povedal som, určite nie. Neboli to dvaja agenti FBI, ktorí ma mali odhaliť. Ale tu je to odhalenie. Sedia rovno tam hore tí dvaja kazatelia, ktorí tam sú. A oni sa skrčili. Povedal som, nekrčte sa takto. A dvaja z nich, veľkí Texasania, oni tam išli, aby ich chytili. Povedal som, nie, bratia, toto nie je záležitosť tela a krvi. Len sedte, Boh sa o to postará. Povedal som, no, bratia, pozrite, kým ste tam hore. Pozrite sa sem. Povedal som, ak povedali ste, že som Šimon, ten čarodejník, že som ľudí očaril pomocou čarodejníctva. Povedal som, ak som čarodejník Šimon, potom vy ste mužovia Boží. No, poďte dolu na toto pódium a ak som čarodejník Šimon, nech ma Boh usmrtí. A ak som Boží prorok, poďte dolu a nech Boh usmrtí vás. No uvidíme, kto má pravdu a kto sa mýli. No príďte dolu, zaspievame pieseň. Odišli pred z tej budovy a odtedy sme ich už nikdy nevideli, vidíte? Povedal som, poďte, ak som čarodejník Šimon, nech ma Boh usmrtí, a ak som Boží prorok, keď prídete na toto pódium, potom Boh usmrtí vás. Ak som pravdivý pred Bohom, potom Boh dá, že na tomto pódiu zomriete. Oni to veľmi dobre vedeli, to je pravda, veľmi dobre to vedeli. Počuli o tom z iných miest, to je pravda. Tak nikdy si nemyslíte, že Boh nie je stále Bohom. On odpovedá. No, táto čarodejnica z Endoru vyvolala ducha Samuela a Saul sa rozprával so Samuelom. No, možno sa divíte, ako by sa to dalo urobiť. To sa dnes nedá urobiť. Neveru. Pretože krv bíkov a kozlov bola len očakávaním na čas naplnenia, keď v tých dňoch nejaký človek zomrel, kazatelia, podporte ma, ak si myslíte, že je to správne. Keď zomrel nejaký človek, zomrel pod zmierením zvieraťa a jeho duša odišla do raja. A tam zostal až do dňa vykúpenia a jeho duša tam bola. Dovolte, aby som vám tu načrtol malý obraz. Koľký z vás čítali môj článok alebo článok, ktorý o mne napísali tu v Reader's Digest v čísle z októbra alebo novembra? V poriadku. Všimli ste si, ako to bolo? Všimli ste si, ako asi 2 alebo 3 týždne predtým toto veľké známe médium, ktoré bolo už dávno overené, ona, pani Pepperová, rozumiete? Čítali ste to niekedy? Článok pani Pepperovej v Reader's Digest? Nie je to divné, ako tie dva duchy? Koľko mám času? Už len trochu. Už je po 20. Budem sa musieť poponáhľať. Viem, že máte. Pozrite. Prepáčte mi na chvíľu. Viete, tam je tá falošná vec. Pri všetkom existuje to pravdivé a to falošné. Ak vám dám dolár a poviem, je toto dobrý dolár? A vy by ste sa na to pozreli, to by muselo vyzerať skoro ako skutočný dolár, inak by ste tomu neverili, je to pravda? Tak to bude musieť byť skutočne dobrá napodobenina. A ak Ježiš povedal, že tie dva duchy v posledných dňoch budú tak blízko, že by to zviedlo aj vyvolených, ak by to bolo možné, nábožných ľudí. No, pamätajte. No, tam vonku v tom chladnom a formálnom nie je nič. Tí ľudia majú len formu pobožnosti, rozumiete? Ale tieto dva duchy sú skutočnými duchmi. Bude to tak blízko, až by to zviedlo aj tých vyvolených, ako to v posledných dňoch pracovalo bok po boku. Povedal to Ježiš? On to povedal. No sledujte, priatelia, nakreslím vám malý obrázok. Chcem, aby ste sa tu na chvíľu pozreli. A venujte mi svoju nerušenú pozornosť, pretože vám poviem podobenstvo a potom to uvidíte. No v Reader's Digest je to napísané. Stál som tam. Mali sme tam 2700 ľudí, ktorí čakali, kým sa za nich pomodlíme a stáli tam. Čítali ste ten článok. A prišiel jeden muž z Kanady a mal malého chlapca, ktorý bol na klinike Mayo a u Johna Hopkinsa, vážna choroba mozgu, ktorá mu takto stiahla tie malé ruky a stiahla mu nohy a povedali, nedá sa vykonať operácia, ani sa nedá urobiť nič iné. A tak ho vzal späť do Kanady. Povedal, ešte nie som porazený. Dostanete novembrové číslo Reader's Digest a nazýva sa to zázrak Donnieho Mortona. A potom povedal, že ten človek, ktorý povedal, ešte nie som porazený, pretože poznám liečiteľa viery, ktorý sa volá William Branham, ktorý spôsobil, že dvaja z mojich priateľov, ktorí boli hluchí a nemí, začali rozprávať a počuť. A zavolali, aby sa pokúsili zistiť, kde som bol v Amerike. A bol som tam v Costa Mesa v Kalifornii a ten článok, keď ho čítate, pripravte sa na pláč. To vám jednoducho zlomí srdce, ako s tým dieťaťom prechádzal cez snehové záveje a všetko také. Povedal, buď opatrný, Donny. Povedal, no my nie sme porazení. A ten malý chlapec sa ani nemohol usmievať, bol tak postihnutý. Povedal, nie sme porazení, ideme prosiť Boha. Pôjdeme k Božiemu prorokovi a budeme ho prosiť. Tak potom prešli cez sneh a nakoniec tam dorazili a tá matka išla s nimi a oni nemali dosť peňazí, aby mohli ísť lietadlom, tak poslali matku späť a ten chlapec a otec museli prísť v autobuse a ako išli až z Winnipegu v Kanade do Costa Mesa v Kalifornii a vošli tam zničení a ten otec hovorí o tom, že musel prebalovať tie malé plienky, ten malý chlapec asi 7 alebo 8 ročný, úplne bezmocný a ako na tom bol, nemal šancu ani jesť, ani nič a povedal, že jeho malý chlapec ho mohol len počuť rozprávať a on mohol podľa toho, ako vyzerali jeho oči, povedať, že sa snažil usmievať, viete, a vedel, že mu rozprával o rôznych výhľadoch, ktoré videl v Amerike. A keď prišli tam, do Kalifornie, povedali tomu poradcovi pre cestovateľov, na čo sa prišiel pozrieť. Povedal, prišli ste vidieť božského čo? A veľký otáznik. Samozrejme, viete si predstaviť, čo o tom povedala Amerika, rozumiete? Vidíte, to sme my, rozumiete? Sme takí múdri. Vieme všetko, viete, a netreba nám nič hovoriť. Všetko to máme zapísané, rozumiete? Tak potom tak, božského čo? Prišli ste celú cestu až z Winnipegu v Kanade? No, ľudia si mysleli, že to je hrozné. Každopádne noviny vybavili auto a poslali ho tam. A povedal, keď sa dostali do toho radu, kde to bolo, povedal, že 2700 ľudí čakalo na to, aby sa za nich modlili. Ale povedali, že keď videli toho malého zdeformovane vyzerajúceho chlapca a toho úbohého ocka s čiapkou a otrhaným kožuchom, povedali, že každý len odstúpil a dal mu svoje miesto. Keď dorazil na pódium, je to v rozpore s pravidlami, aby ste si vymenili modlitebnú kartu. Niekto musí prísť na zhromaždenie a vziať si vlastnú kartu. Ak to niekedy zachytili v rade, že si zamieňali modlitebné karty za niekoho iného, taká modlitebná karta je zamietnutá, rozumiete? Pretože musíte prísť, vypočuť si pokyny a vedieť, ako ich získať. Je to na vás. Nemôžete to zohnať pre niekoho iného. Musíte prísť, získať to sami, tak to počuť. Nejaká veľká osoba povedala, ak no, ja v túto vec moc neverím, ale možno, ak ma uzdraví, ja, vidíte, a potom to spôsobí na pódiu rozruch a tak tú vec jednoducho vyradia skôr, ako sa tam dostane. Tak keď ten chlapec vyštartoval, alebo ten otec začal vychádzať na pódium pred ľuďmi, Billy ho požiadal o jeho modlitebnú kartu. On žiadnu nemal. Povedal, potom je mi to ľúto, pane. Povedal, budeš musieť počkať. Povedal, v poriadku. Povedal, počkám. Povedal, dostanem sa potom narad ako ostatní. Povedal, nevedel som, že toto musím urobiť. A tak som sa s niekým rozprával, náhodou som to počul. Videl som toho otca odchádzať a povedal som, čo sa stalo. Povedal, nemal modlitebnú kartu. A niečo mi povedalo, priveď ho naspäť. Tak som povedal, priveď ho sem. A ten otec vystúpil a slzy mu stekali po tvári, potreboval sa oholiť a vyšiel hore. A tu je Reader's Digest, kde je povedané, nepýtal som sa žiadne otázky, ale pozrel som sa rovno do tváre toho dieťaťa. Povedal som tomu dieťaťu, odkiaľ je, bolo na klinike Mayo a všetko o tom, čo sa s ním dialo, aké bolo chore a všetko ostatné. A povedali, že ten otec začal plakať a začal odchádzať. A povedal, že začal odchádzať z pódia a otočil sa a povedal, to je pravda, pane. Povedal, ale bude moje dieťa vôbec žiť? Povedal som, to nemôžem povedať. Povedal som len chvíľu. Videl som, ako sa zjavilo videnie. Povedal som, tomu nebudete chcieť veriť, pretože klinika Mayo a Hopkins obaja povedali, že operácia na tom mozgu nemohla byť vykonaná. Ale poviem vám, čo urobíte. Vy zajtra Choďte s týmto dieťaťom, počas nasledujúcich troch dní stretnete na ulici čiernovlasú ženu a tá žena sa vás opýta, čo sa deje s tým dieťaťom. A potom vám povie o nejakom malom vidieckom lekárovi, ktorý tu môže vykonať tú operáciu a nebudete tomu chcieť veriť, pretože klinika Mayo to odmietla a povedali, že to nie je možné urobiť. Ale to je jediná šanca, ktorú vaše dieťa má, skrze moc Božiu, milosrdenstvo Božie a tú operáciu. No ak veríte, že som jeho prorokom, choďte a urobte, ako vám hovorím. Ako položenie tých fíg na Ezechiáša a tak ďalej. On povedal, otočil sa a povedal, ďakujem. Odišiel. Prešli dva alebo viac dní a on bol jedného dňa na ulici a prišla tam jedna pani a povedala, čo sa deje s tvojim dieťaťom? Povedal, má chorobu mozgu. A on takto pokračoval a rozprával. Áno, mysleli si, že to bolo hrozné, viete? Tak on povedal, že za pár minút sa niečo stalo. Povedala, pane, poznám niekoho, kto môže vykonať tú operáciu. Povedal, pani, pozri, na klinike bratov Majových sa toho vzdali a povedali, že sa to nedá urobiť. Povedal, jeden človek sa tu hore za to modlil, volá sa brat Branham. Povedal, on sa pomodlil za to dieťa. Povedal, počkaj chvíľu, čiernovlasa v šedom kabáte. Povedal, to je ona. Povedal, kde je ten lekár? A ona mu to povedala. Vzala ho tam hore a ten lekár vykonal operáciu, to dieťa sa uzdravilo. No, to prichádza cez Reader's Digest, rozumiete? A klinika bratov Majových ma kvôli tomu zavolala na rozhovor. Povedali, reverend Branham, čo ste urobili tomu dieťaťu? Povedal som, nič, vôbec som sa ho nedotkol. Povedal som len to, čo mi Boh povedal, aby som to povedal. Ten človek to poslúchol. No tá zábavná vec ohľadom toho, asi 2 týždne potom, alebo 2 týždne predtým, alebo 3, možno mesiac skôr, tu v Reader's Digest je článok pani Pepperovej. No ona je skutočná čarodejnica alebo médium. No tu je niekto skutočný a tam je niekto, kto napodobňuje. Mali tú ženu od roku 1897. Teraz má viac ako 100 rokov v New Yorku. Obe sú hluché ako stĺp, Reader's Digest. Myslím, že to prišlo asi 2 mesiace alebo mesiac pred tým mojím. A môžete si to vyhľadať. Začiatok jesene. Pán Baxter to tu minule mal. Ak by som na to myslel, povedal by som mu, ak by som vedel, že toto poviem, mal by som to so sebou. A môžem to pre vás zohnať. A má to asi 12 alebo 14 strán. Bola to len obyčajná žena v domácnosti a jedného dňa, keď bola v utrpení, upadla do tranzu a začala hovoriť k mŕtvým. A ľudia tú ženu vodili všade po svete, vzali ju do Anglicka. Dokonca sa mnohokrát prezliekla, aby sa zistilo, či tam nie je nejaký podvod a podobne, a prišli tam a zamaskovali niekoho s maskou na tvári, nejakého Gréka, a tvaroval sa, ako by bol Angličanom. A ona mu o tom všetko povedala. A on chcel vyvolať jednu zo svojich mŕtvych partneriek. No tá jediná vec, ktorú ona po celom svete, a tu je to v Reader's Digest, bolo tam povedané pred pár dňami alebo pred pár mesiacmi, jedna z tých vecí bola odhalená. Istý muž mal boskavať duchovný prízrak ruky svojej matky a na ďalší deň bolo na policajnom súde dokázané, že boskaval len kúsok gázového obväzu. Mnoho ľudí, ktorí sa vydávajú za nejaké médium, sú len títo malí podvodníci, ktorí sedávajú na okraj ulice, ktorí od začiatku nie sú žiadnymi médiami, nie sú ničím iným ako falošnými imitátormi, ale existuje skutočné médium. A my, nábožní ľudia, máme veľa napodobovateľov na oboch stranách. No, vydržte chvíľu v kľude. No, všimnite si. Tá pani Pepper je skutočné médium. A v tom časopise povedali, tu je jedna vec, ktorou si môžeme byť istí, že keď nejaký človek zomrie, nie je mŕtvý, on niekde žije, pretože tá žena volá ich ducha naspäť a hovorí ku ľuďom. No, čo ona robí, brat Branham? Veríš tomu? Tak veru. Biblia tak hovorí. To je dôvod, prečo tomu verím. A ona je z diabla. Spiritizmus je diablov trik. No všimnite si, teraz ich oboch sledujte. A potom ste mali vidieť, ako na mňa prileteli listy, keď Zaje článkom nasledoval môj článok. Či to nie je divné, že tesne pred koncom času tieto veci povedal Boh a Reader's Digest to vydal v každom jazyku pod nebom? Rozumiete? Všimnite si. Nie je to divné, že jeden nasledoval ten druhý? No tu prichádzajú listy, ktoré hovoria, brat Branham, to dokazuje, že nie si nič iné ako médium. Povedali, týmto sa to dokazuje, pozri sa sem, povedal si tej žene, kde nájde, pozri sa na túto ženu. Povedal som, počkajte chvíľu, dostal som oficiálny list, prepáčte mi, aby som ho poslal ľuďom. Povedal som, ako málo vy kazatelia viete. Povedal som, namiesto krstenia svojho tela potrebujete, aby boli pokrstené vaše mozgy. To je pravda. Neprestávate premýšľať o veciach. Nesnažte sa o tom uvažovať. To je to isté, ako to robili aj v iných dňoch. Videli Ježiša, vedeli, že on môže, že poznal tajomstva ich srdca. On vedel, čo robia. A tí ľudia povedali, on je náčelník diablov, on je Belzebub, najlepší veštec na svete. Nezastavili sa, aby sa to snažili pochopiť, aby videli, že to je syn Boží. Neboli dostatočne duchovní, aby to vedeli. To je to, prehliadli to. Iste, Ježiš mal prísť do Jeruzalema, jazdiac na ulici a tak ďalej, ale tí ľudia sa na to dívali ako na druhý príchod. A takisto je to dnes, ľudia prehliadajú tú skutočnú vec. Halelúja! To je pravda. Viem, že Boh je tu dnes popoludní a viem, že vám beriem veľa času, ale musíte to vidieť, priatelia. Ak vás už nikdy neuvidím, musíte vedieť, čo sú démoni a musíte poznať, čo je pravda a blúd. A je to tak blízko, musíte tú vec oddeliť. No pamätajte, nebude to tam vonku, niečo tam na tejto strane ako farizei, alebo niečo tam na tej strane, je to rovno tu vo dverách. Rovno pri nich. Sledujte to. No ak by som vzal, zoberme tie dva prípady. Keby som vzal a podal vám dolár, no ak vám dám falošný dolár, použijeme podobenstvo, aby ste to mohli vidieť. Prvá vec, ktorú by ste urobili, ak ste chytrým človekom, ak vezmete dolár a pozriete sa na to, tá prvá vec, ohmatáte ho a uvidíte, z čoho je vyrobený. Je to pravda? Pozriete sa na to, z čoho je to vyrobené. Pozriete sa na jeho hodnotu. Skutočný dolár nie je vyrobený z papiera. Je to čiastočne z papiera a z hodvábu, rozumiete? A prvá vec, budete sa musieť pozrieť na jeho hodnotu. To je prvý náznak. A teraz vezmime ju na túto stranu a vezmime pána, ktorý s nami koná na tamtú stranu. No pozrite, prvá vec, ktorú si musíte všimnúť, všetko, sledujte jej článok. Za tých približne 50 rokov jej veštenia a vzývania duchov mŕtvych, ona ani raz nespomenula Boha, Krista, božské uzdravenie, vyslobodenie, súd, ani nič také. Nie je v tom nič iné, než žarty a bláznovstvo. Ale na tejto strane je to neustále Boh, súd, príchod Ježiša, božské uzdravenie, moc Božia, vyslobodenie. Pozrite sa na hodnotu tejto veci. Nevidíte veštcov a čarodejnice, ktoré by tam vonku kázali evanjelium. Čo sa deje s ľuďmi? Ho! Všimnite si. A tá skutočná vec, ktorú musíte urobiť, ak chcete zistiť, či je to skutočný dolár alebo nie, ak to vyzerá tak veľmi podobne, vezmite z neho tie čísla a pošlite to naspäť do mincovne. A ak sú tam čísla, ktoré tomu zodpovedajú, čaká tam strieborný dolár. Je to pravda? No, potom brat, vezmi to, čo urobila, a zober to naspäť do Biblie, zistíš, že je to čarodejnica z Endor. A vezmite to, čo je tu, nájdete to naspäť, je to tu v knihe, tu v mincovni, Ježiš Kristus, ten istý včera, dnes a na veky. Iste, jeho rovnaké dielo. On nechodil a nerobil hlúposti a nezmysly s ľuďmi. Bolo to na niečo dobré, aby to niekomu pomohlo, aby ich priviedol k Bohu. Amen. Nehovorím amen samému sebe, ale amen znamená nech je tak. A ja tomu verím, viem, že je to pravda. No všimnite si, tu to máte. No teraz rýchlo, pretože vás už nechcem viac držať. Ukážme tu malý obraz mysli. Tu je prameň, ktorý vedie priamo sem, priamo dolu touto cestou, prechádza dolu životom. No sledujte, ako to tečie, venujte mi teraz svoju nerušenú pozornosť, aby ste toto neprehliadli. Takto rovno dolu. No tu v tomto malom kanáli prebývajú smrteľné bytosti, vy a ja. A teraz pozrime sa, čo to je. Je to hromada hlúpostí a všetkého možného, ale raz za čas uvidíte svetlo. Vidíte čiernotu a pruhy, to je veselosť a vyvádzanie, diabli získavajú ľudí. O, tí ľudia sú pekne oblečení, o, a veľmi kultivovaní, ako len môžu byť, vyleštení učenci. Ale stále to je diabol. Ale tam je znovu zrodený, ktorý je tam umiestnený. No, títo ľudia sú v tomto kanáli ovplyvňovaní z dvoch rôznych strán. No, na tejto strane, ktorá ide touto cestou, tam je trojica. A na tejto strane, ktorá ide tamto cestou, tam je trojica. No, pričom teraz tu na prvom mieste na tejto strane, tam sú duše nespravodlivých. Keď človek zomrie, ide na miesto, kde čaká na súd. Ježiš išiel a kázal ku tým dušiam, ktoré tam boli v žalári. To ďalšie sú démoni. To ďalšie je diabol a peklo. Smerom hore, prvý, no tam sú duchovia. Duchovia mŕtvych ľudí, ktorí nikdy nečinili pokánie. Čakajú na súd. Jediná vec, ktorú vedia, je bláznostvo a to, čo vykonali. No tu hore, títo kresťania sú ovplyvnení z hora. Toto je podobenstvo. Tu hore je iný duch. Duch svätý. Duch človeka, Krista Ježiša. Duch svätý. Duch svätý ovplyvňuje svoju cirkev v tejto sfére smrteľníkov. Diabol týmito duchmi ovplyvňuje ľudí. No, pozrite, to ďalšie sú anieli. To ďalšie je Boh. No každý smrteľník je ovplyvnený jedným z týchto svetov. Vidíte, čo mám na mysli? No to, čo tá žena urobila, ona vnikla do tej sféry a rozpráva sa s tými ľuďmi posadnutými démonmi, ktorí začínali duchovia tých padlých anielov, ktorí tam na začiatku nečinili pokánie a dovolili, aby boli nimi ich bytosti posadnuté a čakajú na súd. A títo tu sú ovplyvňovaní a znovuzrodení skrze Ducha Božieho. A diabol má svojich prorokov a Boh má svojich. Rozumiete, čo mám na mysli? Je to vplyv a tam ideme. Prestaňte to oddelovať. Ježíš, keď bol tu na zemi, no, on by sa dnes nemohol dostať do tej sféry a dostať von z tej sféry spravodlivých ľudí. Nemohol by to urobiť, pretože spravodliví ľudia nie sú tam, kde zvykli byť v raji. Neveru. Raj bol odstránený, keď to odobrala krv Ježiša. Pozrite sa sem. Ó, ak by som mohol pomyslieť na to, ako Ježiš, keď zomrel, odišiel a kázal dušiam, ktoré boli v žalári. On zomrel ako hriešník. Nepoznajúc žiaden hriech, a predsa náš hriech bol na ňom. A Boh ho za jeho hriechy poslal do pekla. Biblia hovorí, že on odišiel a kázal dušiam. Niektorí ľudia hovoria, brat Branham, nerozumiem tomu. Niekto povedal, Ježiš vstal tretieho dňa, on zomrel piatok popoludní a vstal v nedeľu ráno. No, on bol mŕtvy len jeden deň. On povedal v priebehu toho času, lebo on mal v Biblii jedno písmo, na ktorom mohol stáť. Lebo Dávid, človek, ktorý neskôr odpadol, ale on bol spasený, ale prorok pod Božou inšpiráciou povedal, nezanechám jeho dušu v pekle, ani nenechám, aby môj svätý videl porušenie. A on vedel, že to telo sa dostane do porušenia v priebehu troch dní a noci a Boh to povedal prorokovi, on neuvidí porušenie. Haleluja. On vzal Božie slovo. On s tým za každým porazil satana. Porazil smrť na základe slova Božieho. Haleluja. Porazil smrť. A keď ho zabili a on zomrel ako hriešník, moje hriechy a tvoje hriechy boli na ňom, odišiel dolu, vidím ho, ako tam klope na tie dvere. A tie stratené duše vyšli a povedali, no kto si? Povedal, prečo ste nepočúvali Enocha? Prečo ste nepočúvali tých ostatných prorokov, ktorí kázali? Boli odsúdení. Ja som syn Boží, ktorý raz žil. Ja, moja krv bola preliata. Prišiel som vám to povedať. Vyplnil som to, čo proroci povedali, že urobím. Priamo nadol okolo démonov, rovno do pekla. Keď vzal kľúče smrti a pekla preč od diabla, zavesil ich na svoj Bog a vyštartoval naspäť hore. Haleluja. Začínalo prichádzať ráno. Haleluja, poďme si tu nakresliť malý obraz. Skoro ráno. Tu v raji leží iná skupina. Teraz tam nie sú. No vy dobrí katolíckí priatelia, ktorí veríte v prímluvu ku svätým, ak hovoríte so svätým vo vašej cirkvi, ten človek je hriešník, on je v pekle, alebo tam čaká na svoj súd. A ak bol svätý, je v sláve Božej a nemôže sa vrátiť naspäť. To je pravda, môžem to dokázať. Krv bíkov neodstránila hriech, ale Ježišova krv urobila rozvod s hriechmi. Vidím, ako Ježiš išiel tam hore do raja. Tam je starý Abraham, Izák a Jákob a oni tam, Samuel a všetci ostatní, ktorí tam sú. Môžem ho počuť zaklopať na dvere. Amen. O, toto milujem. To ma dáva do poriadku. Cítim sa teraz trochu nábožne. Môžem ho vidieť, ako sa tam dívá a počuť, ako hovorí, kto je tam vonku? Kto je tam? On povedal, ja, toto hovorí Abraham. Kto to je? Ja som semeno Abrahamovo. Amen. Môžem vidieť Abrahama, ako prichádza ku dverám a otvára dvere. Povedal, ja som semeno Abrahamovo. Daniel povedal, pozrite sem, tam je ten kameň, ktorý som videl odseknutý z hory. Môžem počuť, ako ľudia hovoria, tam on je, videl som ho, ako tam bol prach pod jeho nohami. Oblaky sa pohybovali, keď barani listy tlieskali rukami a všetci kričali. O, môžem vidieť tých rôznych ľudí v raji, ako na neho čakajú. Môžem ho počuť, povedať, poďte, v Jeruzaleme začína svitať, musíte odtiaľto odísť. Ideme hore, lebo vy ste sa spoliehali na krv bíkov a kôz, čakajúc na ten čas, kedy príde moja krv, ale moja krv bola preliata tam na Golgote, ja som stelesnený syn Boží, všetky dlhy za hriech sú zaplatené, sme na ceste von, haleluja, sláva Bohu. Vidím, ako Abraham chytil Sáru za rameno a tu oni idú, rovno von. V Matúšovi 27, keď vyšiel, počujem ho, ako sa trochu zastavil v tamojšom Jeruzaleme. A prvá vec, ktorú viete, Môžem vidieť, ako starý Kajfáš a tí ľudia stoja na ulici a hovoria mi, že ten chlapík vstal. Počuj, kto je ten chlapík, ktorý tam ide? Ten mladý muž, to mladé dievča. Už nie je starý, to bol Abraham a Sára. A zmizli, pozreli sa, niekto nás sleduje. Oni mohli zmiznúť práve tak, ako on prešiel cez múr, ten istý druh tela, haleluja. To je pravda. Tu sú všetci proroci a ostatní prechádzajú sa a obzerajú si mesto. A Ježiš ich viedol rovno hore, alebo hore poza hviezdy, mesiac, oblaky a zajal zajatie, dal ľuďom dary. Ježiš dnes sedí po pravici Otca, vyliezol tam hore, posadil sa, až sa všetci jeho nepriatelia stanú pod nožom jeho nohám. A dnes, môj drahý kresťanský priateľ, démoni pracujú na každej strane a Boží duch sa posúva na druhej strane, aby proti tomu za každým pôsobil. Haleluja! Tuto máte. Vyhlasujú to noviny a časopisy a všetko ostatné. Ľudia to sledujú, nemôžu vidieť, čo to je. Čo je to? Je to predobraz toho veľkého zúčtovania, ktoré prichádza veľmi skoro medzi Bohom a diablom. Choďte na Božiu stranu a buďte priami v srdci. Amen. Nedávno som tu bol na zhromaždení v Toledo v štáte Ohio. Idem zakončiť. Vidíte, čo mám na mysli ohľadom démonov? Oni pracujú. Sú veľmi nábožní. Práve tak nábožní, chodia do cirkvi každú nedeľu. Opakujú apoštolské vyznanie viery a spievajú doxológiu. Práve tak nábožní, ako len môžu byť. Brat Branham, chceš tým povedať, že je to pravda? To je ten druh ducha, ktorý zavesil Ježiša Krista na kríž. A Ježiš povedal, vy ste zo svojho otca diabla. No niektorí z nich povedali, Rusko je antikrist. Nikdy. Rusko nie je antikrist. Antikrist bude tak nábožný, že by to oklamalo aj samotných vyvolených, ak by to bolo možné. Pamätajte, Boh berie svojich ľudí, ale nikdy nie svojho ducha. Diabol berie svojich ľudí, ale nikdy nie svojho ducha. No tam oni sú. Urobte, ako myslíte, ja som zodpovedný len za pravdu. Démoni pracujú. Včera som ich preberal v tej fyzickej sfére, dnes vám ukazujem v duchovnej sfére, kde sú v náboženskej sfére, kde boli tam vonku, nazývaní rakovina a nazývajú toto, to a tamto. Ale dokázal som vám skrze Bibliu, že sú to diabli. No dnes sú tu znovu v náboženských sférach, veľmi nábožní, veľmi zbožní. Ak začneš, brat, a premýšľaj, Kain, hneď na samotnom začiatku on bol veľmi nábožný človek. Ezau bol veľmi nábožný človek. Judáš bol veľmi nábožný človek. To je náboženstvo. To nie je ten vonkajší svet. Je to rovno v tých radoch. Sledujte to, demonológia. Možno o niečo neskôr sa k tomu dostanem trochu viac. Už meškáme. Nikoho neodsudzujte. Milujte všetkých. Ak nemôžete milovať zo srdca, potom s vami nie je Kristus. V Toledo, v štáte Ohio, som vošiel do malej reštaurácie, kde som na určitom mieste jedával, na malom mieste u Dunkardov, na malom peknom mieste. Boli takí milí. V to popoludne zatvorili, aby išli do nedeľnej školy. A keď to urobili, musel som ísť cez ulicu na malé svetské miesto a vošiel som tam. A viem, že hazardné hry sú v Ohio nezákonné. A tu stála štátna polícia s rukou okolo dievčaťa, jeho ruka tu visela na jej hrudi a hral automat. Zákon našich štátov a národa. Všetko skončilo. Žalostné. Spolieham na Krista, na pevnú skalu, na ktorej stojím. Všetky ostatné miesta sú potápajúcim sa pieskom. Nič iné nezostalo. To je pravda. Pozrel som sa tam dozadu a bola tam jedna krásna mladá dáma. Pravdepodobne tínedžerka, mala 19, 18, 19 rokov. A to, čo tam tí chlapci robili za stolom, to bolo strašné. Sadol som si tam a teraz, na moje prekvapenie, sediac tu, kde prišla tá pani, povedala, sadnete si. Povedal som, ďakujem, chcel som raňajky. A sediac na stoličke, tu sedela jedna staršia pani, stará ako moja matka, 55-58 ročná. Mala na sebe kus sporého bezbožného oblečenia, ktoré teraz nosia. Tvrdia, že je to populárne, veda hovorí si blázon. Iste, to nie je. Vy len chcete ukázať svoju nahotu. Je to hanba, pohanenie. Dáma si ich neoblečie, žena áno, ale dáma nie. A potom, tak potom oni, tam ona bola, sedela tam. Jej úbohé telo bolo ochabnuté, na perách mala takú manikúru, ktorá vyzerala ako orchidea, alebo ako to nazývate, a trochu ostrihaná ako muž, a celá sa rozčesala, čo hovorí Biblia, že je hanba. A žena, keď muž, Biblia tvrdí, že ak si žena striha vlasy, muž má právo prepustiť ju v rozvode, pretože s ním nie je úprimná. V týchto dňoch musíme ísť dole a kázať Bibliu. Je tam povedané, ak si striha vlasy, zneúctieva svojho manžela. Ak je neúctivá, mala by byť prepustená. Nemôžeš sa oženiť s inou, ale môžeš ju dať preč. Fíha, chlapče, to ide do tuého, cítim to. Ale to je pravda. O, bývalo to tak, že sme to mali vo sférach Ducha Svätého, ale spustili sme ohrady. Jeden starý brat zvykol hovoriť, spustili sme ohrady, urobili sme kompromis s hriechom. Spustili sme ohrady, ovce sa dostali von, ale ako sa dovnútra dostali kozly? Spustili ste ohrady. To je to, kvôli čomu sa to stalo. Spustili ste ohrady, svet a cirkev sa zmiešali, presne ako Moábovia a tak ďalej. A Balaam, ako sa medzi nimi oženil, dnes to je presne to isté. A cirkev je celá znečistená, letničný vek je laodicejský vek, ktorý je vlažný a vyplutý z Božích úst. A z celej tej skupiny Boh povoláva svoj ostatok a berie ju domov. To je úplná pravda, to je presne tak, skrze vzkriesenie. A ona tam sedela a nechala si urobiť manikúru na perách po celej tvári a bolo to takto celé na nej. A na očiach mala tento čierny nezmysel a potila sa, už sa to roztekalo. A tá ubohá stará osôbka mohla mať pravnúčatá. A sedela tam s dvoma starými mužmi a jeden z nich mal okolo krku veľkú šatku. A takto tam sedeli, to bolo v júni. A on vstala, trochu pil a ona pila tiež a rozliadala sa. Pomyslel som si, o Bože, Bože, prečo len nevymažeš tú vec z mapy? Prečo nie? Musí byť moja malá Sharon, moje malé dieťa, moja malá Sara, moja malá Rebeka vychovávaná v tej generácii, aby čelili takým veciam. Pomyslel som si, pozri sa tu do týchto parkov a na to, čo sa deje. Pomyslel som si, o Bože, o som rád, že si vzal Sharon, ak to bola tvoja vôľa. Musí moja malá Rebeka a malá Sara byť vychovávaná pod takýmito vecami? Pričom tí ľudia ich nazývajú, spievajú zbore a všetko. A pomyslel som si, nie je to hanba? Pomyslel som si, Bože, ako to tvoja svätá spravodlivosť dokáže zniesť? Vyzerá to tak, že tvoja spravodlivá rozhorčenosť by vyletela tam von a vyhodila toto miesto do vzduchu. A počul som anjela Pánovho, povedal, pod nabok. Prešiel som tam a keď to so mnou prešiel, cítil som sa ako iná osoba. Za čo ju odsudzuješ? Povedal som, pozri sa na to, aká je. A tu je to, čo on... Videl som videnie. Videl som svet ako tento, okolo iný svet. Ale tento svet tu mal okolo seba dúhu a to bola krv Kristova, ktorá chráni pred Božím hnevom. Nemohol by sa na to dívať. On by tú vec rovno teraz zničil, pretože povedal, v deň, keď z neho budete jesť, v ten deň zomriete. Tak on by to urobil. Potom som rozmýšľal takto. Videl som samého seba. Síce som to neurobil, ale jednako som bol hriešník. A potom krv Ježiša Krista pre nás pôsobí ako nárazník. Rozumiete? To znamená, že keď som zhrešil, moje hriechy ho zasiahli a jeho drahocenná hlava sa zachvela a mohol som vidieť, ako stekajú slzy a krv. Odpusť mu, Otče, on nevie, čo robí. A urobil som niečo iné a to zasiahlo. Odpusť mu, Otče. Ak by to niekedy prešlo vedľa neho, bol by som zničený. A ak by som nikdy neprijal jeho milosť, a v deň, keď moja duša odpláva ďalej, som už súdený. Odmietol som to. Nezostáva nič iné, len súd. Súdený, už som bol súdený. Boh povedal, v deň, keď z neho budete jesť, v ten deň zomriete. Dnes popoludní ste súdení rovno na súdnej stolici, váš postoj ku Kristovi. A potom som si pomyslel, áno, je to tak. A videl som, ako som sa jedného dňa priplazil k nemu. Videl som tam položenú moju starú knihu, Hriešnik. Tam bolo všetko zaznamenané. A videl som, že moje hriechy boli tým, čo to spôsobilo. A povedal som, Pane, či mi odpustíš? Vložil ruku do svojho boku, vytiahol trochu krvi, napísal to cez vrch a povedal, omilostený. Hodil to dozadu do mora zabudnutia, aby to už viac nebolo spomenuté. Bolo to navždy preč. Povedal, odpúšťam ti, ale ty ju odsudzuješ. To zmenilo môj pohľad. Povedal som, Pane, zmiluj sa. Potom, ako som z toho vyšiel, prišiel som a sadol som si, povedal som, ako sa máš, madam? Povedala, o, ahoj. A povedal som, ak mi prepáčite, povedal som reverend Branham, kazateľ. Povedala, o, prepáčte mi, reverend Branham. Povedal som, pani, povedal som jej ten príbeh, povedal som, stál som tam a odsudzoval som ťa v mysli, čo za hrozná vec, možno máš deti. Povedala, mám. Povedal som, čo spôsobilo, že sa tá cesta pokazila. Začala mi odhalovať ten príbeh, ktorý by roztopil akékoľvek srdce. Povedal som, pýtal som sa Boha, prečo to jednoducho nezmietol zo zeme. Ty si tu s týmito dvoma opitými mužmi a sama si opitá. A povedal som, jedného dňa tá krv, ktorá od teba zadržuje Boží hnev, v jednom z týchto dní zomrieš a potom si, teraz máš slobodnú morálnu voľbu, môžeš to odmietnúť alebo prijať. A povedal som, ale jedného dňa tvoja duša odtiaľto odíde na miesto, kde už nezostane žiadna milosť. A ak zomrieš vo svojich hriechoch, potom si už odsúdená a pôjdeš do pekla. A viete čo? Tá žena vyklzla z toho miesta v tej reštaurácii a mali sme modlitebné zhromaždenie, o akom ste nikdy v živote nepočuli, a ona prišla ku Kristovi. Čo to bolo? Neodsudzujte ich. Hovorte im evanjelium. Sú posadnutí démonmi. Oni sú smrteľníci v tejto sfére. Sú odtiaľto ovplyvnení. Náš vplyv prichádza zhora. Pozrime sa, čo môžeme urobiť so svojim talentom, aby sme druhých získali pre Krista. Náš nebeský Otče, ďakujeme Ti za Tvoju dobrotu a milosrdenstvo. Je mi ľúto, Pane. Možno tí ľudia, držal som ich tu tak dlho. Ale keď už sme takto zakončili tieto popoludňajšie zhromaždenia, chcel som im povedať o démonoch. A nasekal som toho príliš veľa na jedno miesto, do jednej kázne, ale možno to tu a tam uchytia a porozumejú, čo som tým myslel. Poznáš zámery mojho srdca, prečo som to priniesol. Nech dnes popoludní, odtiaľto odídu ľudia a muži a ženy, nech sledujú každý pohyb, ktorý urobia, ale nech žijú šťastne a slobodne. Nech vedia, že Boh ich spasil a nech hľadia na Neho, zabudnú na všetky izmy a veci, ktoré sú okolo nich a nech žijú pokojne a triezvo a v bázni Božej. A potom, Bože, keď ich chceš na niečo použiť, môžeš k ním priamo hovoriť a poslať ich kamkoľvek chceš, aby išli, alebo čokoľvek chceš, aby robili. Nech sú ľudia pokorní a nachádzajú Krista vo svojom srdci. Odpusť nám, Pane, naše poklesky každému jednému z nás. A vieme, že Satan chodí všade ako revúci leva hltá, čo môže, oblečený v nábožných plášťoch. Ó, Bože, tieto úbohé malé deti, pozri sa na ne všade. Sú otvorení a vystavení ľuďom. A modlím sa ku Tebe, Bože, aby si im bol milostivý, aby si spasil všetkých stratených, uzdravil chorých. A Bože, uvedomujeme si, že keď títo starí diabli choroby prichádzajú na Tvoje deti, že Ty máš zmierenie, ktoré tam leží, aby sa o to postaralo. A všetci diabli, ktorí by ich priviedli k hriechu, Ty máš zmierenie, ktoré tam leží a postará sa o to. A modlím sa, aby si to udelil v Ježišovom mene. Amen. Zaujímalo by ma, či tam je